Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Voi olla sellainen tilanne ensi kaudella, että mietitään, että oho, että onpas kova kaveri, kun saa pelata vaan 20 minuuttia, eikä tarvitse olla ykkössä roolissa.
No joo, siis sehän on ihan selkeä ollut, että se on ollut liian isossa roolissa Flyersissa.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Se on taas yksi viikko NHL takana ja yksi viikko sitten ollaan lähempänä ehkä sitten seuraavan kauden alkua, vai miten tämä nyt menee, Niko?
No sillä lailla se taitaa olla, miten mä oon ymmärtänyt tämän NHL:n kiertokulun.
Toki ehkä tietenkin ollaan kaikkein lähimpänä tässä nyt tällä hetkellä käynnissä olevan kauden loppuun.
Niin. Millain sä miellät, koska NHL-kausi on loppuun ja koska uusi alkaa?
No kyllä mä itse sen varaustilaisuuden niin kuin näen, että se on sinetöisen kauden, mikä on ollut käynnissä, ja sitten siitä alkaa uusi kausi.
Okei.
Miten sä itse näet sen?
No kyllä mä mielin jotenkin niin, että varhaustilaisuus on aina uuden kauden alku.
Okei.
Että tavallaan, että se viimeinen Stanley Cup-finaali, kun on pelattu, niin se kausi päättyy siihen ja uusi alkaa draftista. Ja sitten varataan uusia lupaavia pelaajia, tehdään muutama kauppa ja sitten jäädään odottaa, että kuis sitten vapaat markkinat käynnistyy.
Joo, mutta sehän on se varhaustilaisuus on vielä sitä, että se on se edellisen kauden nämä tapahtumat on vaikuttanut siihen, miten se varaustilaisuus on muodostunut sitten. Että millä niin numero sä varat. Esimerkiksi ne ykköskierroksen, vaan varatko ollenkaan.
Niin, ja sitten kun se on saatu maaliin, niin pyyhtään kaikki mennyt tieltä ja aloitetaan uusi nousu. Ja sitten ensimmäinen seitsemät, kaikki on aina Stanley Cup-mestareita.
Kyllä. No. First overall on ollut viikkoa aikaisemmin siinä varaamassa, ja sitten sit pistetään rahaa palaamaan niin maan perusteellisesti kuin ensimmäinen seitsemät.
Joo. Onneksi NHL ei ole semmoinen sarja, että mitä joku NFL esimerkiksi on. Että NFL:ssähän on aina 32 mestaria, kun vapaat markkinat on käynnissä. Okay, NFL:ssä on vapaat markkinat esiin ja sitten on drafti perään. Mutta
ne tekee senkin väärinpäin.
Ne tekee, se on jo todella outoa. Ja sitten siinäkin on kaksi kuukautta väliä, että vapaat markkinat on maaliskuussa ja drafti on vappuna. Sillä, että no.
Aha.
Ja yliopistokausi on päättynyt kuitenkin jo joulukuussa, niin vai tammikuun alussa, niin sitten ne odottaa 5 kuukautta draftia.
No mutta se itse asiassa, niin kuin tämä käy tähän mun mielikuvaan amerikkalaisesta jalkapallosta, että siellä vaan odotetaan ihan hemmetisti. Se on tämmöinen Suomen armeijasimulaattori, että aina joka paikkaan kiire odottamaan.
Sitten pidetään tupakin mittainen tauko.
Kyllä. No mitäs sulla viikkoa?
No, ei tässä mitään. Että pari kilpailua on ollut mennällä viikolla ja vähän kaikkea peruskuvioa, että ei mitään sen ihmeempää. Että odotetaan, että kelit lämpenee, niin josko tämä äijä rupeaa tuosta talvihaduksesta sulaa pikkuhiljaa.
No tässä huhujen mukaan niin heti ensi viikolla lämpenee, että nyt kun tässä sunnuntai 11.6. aika lailla meille ehkä iltasella äänitellään tätä jaksoa, niin huhujen mukaan heti maanantaina rupeaa olemaan parempaa säätä. Ja oliko se torstaina luottu jotain 28 jopa, että ja nyt siis tämä menee väärin sitten, että ei ole mun vika, että mä en ole nyt jinksanut tätä, että jos jollekin tulee paha mieli sitten jossain. Että
Riihimäellä sitä on vettä ja räntää ensi viikolla.
No toivottavasti ei, että jos pitäisi olla lomasäitä, niin että saisi nauttia sitten ihan hyvistä säästä, niin se olisi ihan jees.
Itse asiassa tämä kevät on ollut mielenkiintoista aikaa, että on ollut yllättävän vilpunen, mitä muistaa menneitä vuosia, että mä tietysti kyllä mä otan kesällä mieluummin ne kesäsäät, kun sitten taas toukokuussa on 30 astetta, mutta se, että on ollut, ollut sellainen jänniä iltoja, että mäkin ollut iltasi, jos on ollut jossain kävelemässä tai ollut katsomassa jotain yleisurheilukisoja tai ollut itse kisoissa tai muualla, niin aurinko on paistanut, on ollut ihan järkyttävää tuulia, ihan karmea keli. Heti kun aurinko paistaa, niin on lämmin, mutta sitten kun aurinko menee vähänkään varjoon, niin sitten se 15 niin tuntuu tosi kylmältä. Että
Joo, ihan samoja kokemuksia kyllä itsellä. Että siinä auringossa se ei tuule älyttömästi, oli ihan ok, mutta sitten heti kun meet varjoon ja rupeaa tuuleen, niin missä mun talvitakki on, että
Joo, se on hyvä, että se on sitten joku muukin havainnut kuin minä, että se, mä en ole aina yksistään hullu tämän asian kanssa.
Joo. Mites tuossa kuulantyönnössä, niin miten nämä tuulitulokset, että jos on 2 metriä sekunnissa myötätuote, niin vaikuttaako se siihen?
siis sanotaan näin, että tuuli ei ole hyvästä kuulokisaan, että okay. itse suoritukseen, niin tosi järsyttävää, jos tuulee tosi paljon. Ja se on ihan, varsinkin jos on sivuttaistuuli ja sitten jos on vastatuuli, niin se on aivan, etenkin pyörähtäjälle, niin aivan hirveätä, että vaikka eihän se tuuli nyt ihan oikeasti siihen lisätakilossa enää jäänyt mitään vaikuta, mutta totta kai se tähän vaikuttaa sitä liikettä, että ei ole niin helppoa välttämättä mennä eteenpäin.
Niin siinä on kuitenkin isossa mielessä on paljon pinta-alaa, niin
kyllä se siihen
ei pysty pyörähtää.
Niin, että kyllä tuossa on ihan semmoisia, että täytyy itselläkin täällä kun Turussa, kun on 2 kenttää, missä käy treenaamassa, että onko se Kaarina tai Turun kenttä, niin kyllä mä mieluummin oikeasti, vaikka Kaarinassa on parempi riike kuin Turussa, mutta se, että mä mieluummin treenaan Turussa, koska siellä ei tuule koskaan, että tai okay. Totta kai tuulee, mutta siis toi on niin paljon avonaisempi paikka toi Kaarinan kenttä, että siinä varsinkin, jos oot semmoisella kelillä, että on just varjoa, vähän on pilvessä ja muuta, niin joku muukin kuin minä, niin tosi inhottava. Ja sitten tietysti tulee kylmää, että siinä. Mutta sitä on monet sanonut, esim. Moukariheitossa sillä on oikeasti valtava merkitys, että jos on vastatuuli, niin saattaa 3-4 metriä tippua tulokset sen takia.
Joo, ei kun tämmöinen niin tyhmä vaan, että voisi kuvitella, että kun tuommoista metallipalloa pistelee eteenpäin, niin ei se varmaan siihen välineeseen hirveästi tuntuu. Mutta sitten, että miten se tuntuu taas siinä teknisessä vaiheessa se homma, niin se on tietenkin eri asia.
Joo, ei se puskittainen tuuli, niin laji kuin laji, niin onhan se ärsyttävää, että ei siinä mitään. Et ikinä sen, mitä sä vastatuulissa menetät, esimerkiksi jossain 4:n juoksussa, niin et sä sitä ikinä siinä myötätuulissa kiinni saa. Et etenkin jos takasuoralla on ensimmäisen 100-200 metriä juoksusta, niin on vastatuulta, niin vaikka sulla on myötäinen siinä viimeisellä satkulla, niin ei se helpota sitä matkaa. Tai helpottaa varmaan, mutta ei siinä varmaan suhteessa saa se aika tuu sitä, mitä sulla on lähtenyt takasuoralle.
Joo, varmaan energiaa kuluu vähän enemmän siinä takasuoralle, ja sitten tietenkin kun käy oikein hyvä tuuri, niin tuuli pyörähtää sille, että sitten siinä etusuorallakin on vastatuuli.
Kyllä.
Että onpas kiva.
Aikoinaan nuo puhuu Olympiastadionin tuulista semmoista, että no meilläkin saattaa olla kuulijoita, jotka ei tiedä Helsingin MM-kisoista 2005 yhtään mitään, mutta
oli muuten vähän vesisateiset kisat.
Hieman ehkä, mutta niistä 2005 MM-meistä on puhuttu paljon ja siitä, että kun Tero Pitkämäki oli tietysti mestari suorikki siinä miesten keihässä ja heittikö se sitten 80-81 oli 4. Viro meni yllätys kulta niissä kekkereissä, niin Helsingin Olympiastadionin tuulet on aina tosi oudot, ja ne sanoivat, että ne on semmoisia missään muualla maailmassa kuin Helsingin Olympiastadionilla, että se kentätasolla kaikki tuntuu hyvältä, ja sulle tuntuu, että on myötäinen tai vastainen, tai miten se onkaan, mutta sitten se saattaa kääntyä siellä ihan nurinpäneeseen ylhäällä, ja sä et ikinä tiedä, mitä sä niinku odotat, tai mitä sä voit uskoa, mitä siellä niinku tapahtuu siinä kisossa.
Joo, ja oliko se, että se Virolainen heitti vähän matalimpia heittoja sitten kuin Pitkämäki?
Joo.
Tai se on ehkä niin päin kertaa, se mikä muistikuva on Pitkämäeltä, niin sillä aika korkealle karkas heitot monesti.
Kyllä, se oli jo tietty tekniikkavirhe, mutta silloin kun sillä nasahti, se oli hyvässä vireessä, nasahti kohdalle, niin kyllä se sitä 90 viivaa hätyttelikin sitten aina ja ylittikin.
Kyllä.
Uralla, että ei siinä. Mutta on se tietysti, että jos et saa painetta välineeseen oikein ja heitto ei niin kuin mene siihen optimaaliseen suuntaan, niin on se aina ongelmallista.
Joo. Onko meillä mitään muuta kuin yleisurheilua tässä? Että
ei.
Tekee sitä yleisurheilupodcastia ihan no vaan.
Se voisi olla vaihdeta lajia tästä nyt sitten lennosta tai ensi kauteen.
Ei tarvii nimeä edes vaihtaa, että ihan samalla voidaan mennä.
Niin, ei. Ihan yhtä pihalla on kuulijat. Ihan yhtä huonosti meidät löydetään yleisurheilun NHL:nkin.
Kyllä.
Joo, mutta otetaan nyt alkuhypinoihin sen verran, että vähän tuohon hokikeemmän puoleen, että Kullervo-niminen joukkue johtaa meidän kimppaa Oskari Rytkönen ja johtaa koko hokikeemmää. Ja joukkue on Marsi Short, Parkov, Aichel, Mantur, Hiljo, Theodoria. Ja voisin näin olettaa, että tämä kaveri, no se on 20 pistettä edessä Kalifornian kultahylkeitä, että sama tilanne taitaa olla viime viikollakin. Ja siellä on vähän erilaisempi joukkue, mutta
joo.
Taitaa Kullervolla tosi lähellä voittoa.
Joo, ja joukkue on semmoinen, että pisteitä pitäisi tulla jatkossakin. Että. Mm. Ja voisi kuvitella, että kaikilla muillakin, kun hän johtaa koko Hoki GM, niin sitten samantyyppisiä joukkueita, että ei siellä isoja eroja enää tehdä tässä kohtaa kautta.
Joo, ja sitten se, että kun ei enää tarvitse käyttää vaihtoehtoja sen takia, että joku joukkue tippuisi. Että.
Joo, mullakin oli jotain pientä nousu, että usko mulla joku 36 tai jotain tämmöistä sijaa tällä hetkellä, mutta että sinne 20 joukkoon, eli ekalle sivulle, niin en kyllä varmaan tule nousemaan. Että. Pirun vien muutkin on osannut tehdä silleen, että niillä on ollut tarpeeksi vaihtoja sitten siinä, että on pelaavat joukkueet kasassa.
Joo, se on ihan hieno taktikointi, että itse en olisi varmaan tuohon pystynyt. Että. Mä oon yrittänyt niin ottaa Coyotes ja Sabresin pelaajia joukkueen täyteen, kun playereita ajaa ihmeen, kun ihmettelen, kun ne tuovat nollaa mulle.
Että. Niin, että sä olisit ekalla viikolla käyttänyt kaikki vaihdot ja sitten ihmetellyt, että ei tämä toimikaan.
Niin. Joo. Mutta ei mitään, mennään me viikon NHL uutisiin.
Mennään. No joo. Ja mikäs viikko se semmoinen on, missä me ei tarvitse Jarmo Kekäläisestä jutella, niin nyt sentään tuo Kekäläinen on sitten hommannut meille ihan oikeita puheenaiheita, mutta pelaajakauppa ja sitten, no miksei myös tavallaan sopimustenkin myötä tai sopimuksen myötä. Mutta puolustusta pistänyt aika kovasti kuntoon, että tuo Ivan Provorovi tuli ekana joukkueeseen. Siinä oli 3 joukkueen kauppa. Että Flyers ja Losi oli mukana tuossa ja sitten tietenkin tuo Damon Seversonin sitten on lappu, mikä Devis teki ekana sopimuksen ja sitten kauppasi 3. kierroksen varausvuoron tuonne Kolumbukseen. Mutta että kummasta haluat ottaa ekana kiinni?
No, että on tuo jättimäinen pelaajakauppa tuosta nyt ensin, kun Flyers aloitti uudelleen rakennusta ainakin näennäisesti.
No, niin, eiköhän tämä Flyers nyt ole oikeasti tällä kertaa rebuildissä, että ei silleen leikisti. Mutta joo, Kolumbuksen siinä kaupassa, niin kuin mainittiinkin, niin tuo Ivan Provorovi, Philadelphia Flyers sai sitten Carl Petersen, Sean Walkerin, Kolumbuksen 1. kierroksen pikin 23, mikä itse asiassa taitaa olla tuo Losin 1. pikki, mikä tuli sinne Kafrikov-kaupassa.
Joo, ja, ei ne kolmas overall.
Joo, mutta tämä vaan, että miten tämä on niin tässä täs laitettu. Ja sitten 2. kierroksen varausvuoro Kolumbukselta ja sitten toi, mikä oli, toi Losin 2. kierros sitten myös on mennyt sinne. Ja sitten Losihan sai tästä niinkin paljon kuin Hayden Hodgsonin ja sitten Kevin Connaughtonin. Että mä sanoisin, että ainakin niin kuin Flyers, että kun lähtee rebuildia tekemään, niin ihan tuommoinen OK-paketti kyllä. Että vaikka Carl Petersen niin joutuukin ottaa siinä sitten cap dumpina.
Niin, siis Flyersia kun ajattelee, niin kyllähän tämä, että ne saa niin kuin tosiaan sen Kingsin 1. kierroksen varauksen tulevalle kesälle ja pari 2. kierroksen varausta kesällä 24, niin onhan se hyvä. Ja se on Valkkari, jota taitaa olla ensi vuosi jäljellä reilun 2 miljoonan sopparilla ja Pearsonia se pari vuotta, niin 5 miljoonan lopulla. Niin, et ei siinä, se on ihan asiallista. Ja sitten kun Flyersissa on vielä huut siitä, että se Carter Hart on sieltä lähdössä eteenpäin, niin se Petersen toimii siinä kyllä ihan ok. Mm. Ja edesauttaa ainakin Flyersia siinä, että pudotuspeleistä pitäisi taistella.
Toki siis Carl Petersen on ollut lupaava maalivahti, että saattaa maisemavaihto auttaa tuossa, ja sitten siellä on se, mikä Samuel Ersoni, kun se nyt on se.
Niin, se pelasi aika paljon just menneellä kaudella.
Juu, siitä on puhuttu aika ylistävään sävyyn, niin se voi olla, että hänkin pääsee sitten pelaamaan paljon tulevalla kaudella ylhäällä.
Joo, ja sitten jos ajattelee, että Kingsi nyt, Hayden Hodgson, Kevin Connaughton, no se nyt on ihan sama. Ne nyt sinne meni, että kun Connaughton on nyt 7-pakki, 8-pakki, ei se Kingsin 7-8-pakki saa.
No ei, siis Kingsillähän tässä oli tärkeintä, että ne pääsivät vaan palkoista eroon.
Sai tehtyä tosiaan palkoista tilaa palkkakattoa ja tehtyä sitten tuolle Kaverikoville sen jatkosopimuksen, mikä oli sitten 2 vuotta ja 5,8 miljoonaa tai vajaa 5,9.
Joo.
Niin se oli heille tärkeää, että nyt niillä on kokonaisuus aika hyvässä mallissa ja ja sitten, jos ajatellaan Provorovia taas tuonne Blue Jacketsiin, niin se, että tosiaan Kolumbushan maksaa tästä nyt sitten 2. kierroksen varausvuoron, jonka ne joutuu päättämään ensi vuoden draftissa 1. kierroksen aikana, että kumman ne antaa, että onko niillä 2. kierroksen varausta vai mikä se ehto oli. No, siinä on 2. kierroksen varausta joko vuodelle 2025 vai 2024, että kumman ne antaa, tai jotain tämmöistä, jotain ihan turhaa. Joo. Mä en tiedä, miksi Flyers haluaa semmoisen ehdon siihen meidän kiusaksi, mutta
eiköhän se ole Kolumbuksen ehto, että ne saa päättää kumpi se on.
niin, mutta siis kuitenkin niin se, että ne käytännössä maksaa 2. kierroksen varausvuoron tuosta Provorovista, niin se on ihan jees. Ja sitten Kings iso kuitenkin palkkaakin siitä jonkin verran, että Provorov on 4 miljoonaa pakkina nyt se Blue Jacketsissa, niin se on oikein hyvä. Ja siksi mä sanon, että maksoivat vain kakkoskierroksen varauksen, koska ne sai, kun ne otti silloin Jonathan Quickin ja ykköskierroksen varauksen vaihdossa, varausvuoron vaihdossa tuohon Gavrikoviin ja Korpisaloon, niin se on nyt se Kingsin varaus sitten, mikä vaan jatkuu nyt sitten matkaa eteenpäin. Et ihan mun mielestä fiksusti käytetty ykköskierroksen varausvuoro, että todennäköisesti sait nyt paremman pelaajan sillä varausvuorolla, mitä sä olisit saanut, kun sä olisit varannut pelaajan.
No ainakin siis nyt tässä lähitulevaisuuteen, että se tietenkin, mikä on sitten 3-4 vuoden päästä, niin sitähän me ei tiedetä. Ja mä en usko, että se Provorovika tuossa joukkuessa on sitten enää 3-4 vuoden päästä, että eiköhän toi 2 vuotta ja sitten on taputeltu. Ja vuoden päästä sitten saattaa saada jo ihan pidättää vielä puolet palkasta, niin saattaa saada hyvänkin vastineen Provorovista siirtotakarjalla. Niin, itse asiassa puolitoista vuotta, siis mitä se nyt onkaan, että
niin, jos tarvii kaupata.
Niin, jos tarvii kaupata.
Mutta siis klubuksen kannalta tämä kekäläisen siirto, puhutaan nyt puhtaasti pelaajista, niin tämä oli mun mielestä siinä määrässä hyvä kauppa, että ne sai nyt oikeasti laadukkaan kakkosparin puolustajan, että mä taisin jossain vaiheessa tuossa keväällä puhua Flyersin kohdalla tätä Provorovinkin tilannetta, että Flyersin täytyy tehdä tarkka arvio siitä, että mitä ne uskoo tuohon pelaajaan, koska sillä nyt silloin vaihtoarvo vielä jonkin verran, ja silloin kuitenkin tuota sopimusta, että jos he päättää rakentaa uusiksi, niin kauppaa Provorov, ja sitten, että jos ne ei koe, että Provorov on sellainen pakki, että he haluaa pitää siitä kiinni, tai he uskoo, että se on ykköspakki, niin mitä sä säilytät sitä siellä? Et nyt sitten ne kauppasi sen tonne, Blue Jackets ottaa pienen harppauksen eteenpäin, ja Provorovillekin tekee varmasti hyvää, että ei tarvitse olla enää ykköspakki, nyt se on Vereskin takana kakkospakki, ja voi olla sellainen tilanne ensi kaudella, että mietitään, että oho, että onpas kova kaveri, kun saa pelata vaan 20 minuuttia, eikä tarvitse olla ykkösroolissa.
No joo, siis sehän on ihan selkeä ollut, että se on ollut liian isossa roolissa Flyersissa, ja oikeastaan jos silleen miettii tätä Provorovia, niin tietenkin tuli isolla hypällä, mutta että kyllä mäkin olin aika kovasti sen kelkassa tuossa sen uran alkutaipaleella, ja sitten etenkin se kausi, kun se pelasi Matt Niskasen kanssa, niin sehän oli tosi hyvä kausi siltä kokonaisuutena, mutta sen jälkeen on tultu alamäkeen, ja onko siitä vaan, että on ollut liian iso rooli, vai onko tapahtunut jotain muutakin, niin paha sanoa, mutta että Flyers oli ilmeisesti done tämän kyseisen pelaajan kanssa, ja se, että liittyykö se jollain tavalla Pride-hommiin vai johonkin muuhun, niin sillä ei ole mitään merkitystä, mutta että ne niin kuin oli valmiita siirtyä eteenpäin, ja se, mitä on nyt kuullut huhuja noista muista podcasteista, niin Provorov oli myös valmis siirtyä eteenpäin. Ja mä en ole itse täysin myyty tämän pelaajan kanssa, että mun mielestä on aika heikko pari viime kautta, ja sitten mitä mä nyt vähän vilkosin noita tilastoja, niin sitten, että melkein jokainen Flyersin pelääkin on pelannut paremmin sillä, kun on ollut jonkun muun kanssa kuin Provorovin kanssa kentällä. Niin se ei lupaa hyvää, mutta että sitten taas se, että rooli ja kaikki tämmöistä, minkä verran ne vaikuttaa.
Niin, mä väittäisin, että Provorovin, kun mä pidän Provorovin itse niin kuin ihan hyvä laadukkaana puolustanut kokonaisvaltaisesti, ja mä näen sellaisen pienen upsidein siihen hyökkäyspeliin edelleen, niin mä luulen, että toi rooli oli nyt se suurin ongelma. Ja sitten tietysti, jos ei sun motivaatio ihan tapissa, ja sä joudut pelaamaan isoja minuutteja, ja sit sulla oli kaavailtu Ryan Ellisiä pakkipariksi ja kaikkea muuta, ja sit sä joudutkin pelaamaan jonkun tyypin kanssa, jonka nimeä sä et välttämättä tiedä, niin
se on hyvä kuin mekin.
Niin, et siinä on varmaan muuta, ja siis tämähän ei saisi olla syy NHL:ssä, että jollekin, että miksei peli saisi maistua, mutta siinä mä väitän, että ne on vaikuttavia tekijöitä asialle. Ja.
Joo, totta kai, ja sit ei se häviäminen ole kivaa illasta toiseen.
Ei. Ja nyt pääsee sitten taas sellaiseen joukkueeseen, joka on menossa eteenpäin, jos yritetään rakentaa sitä tulevaisuutta. Flyersissa mennään nyt ensin vähän aika alaspäin ja yritetään tekemään nousua ylös. Mutta mitä sä näet, kun Kings nyt teki sopimuksen Gavrikovin kanssa tuon 2 vuotta ja 5.8, niin jos sä olisit ollut Kings, niin kumman sä otat mieluummin kakkosparin, Gavrikovi vai Provorovi?
Tällä hetkellä Gavrikovi.
Joo.
Että se on mun mielipide.
Joo.
Mutta että sitten tämä Provorovi, että okei, vaikka mä en olekaan myyty siitä, niin onhan se potentiaali eittämättä korkeammalla kuin Gavrikovilla. Mutta sitten mä väittäisin taas, että Kings, ehkä semmoinen solidi kakkosparin pakki, ei välttämättä tarvitse olla mitään hirveätä hyökkäyspään intoa tai muuta tämmöistä, niin siinä se Gavrikovi toimii paremmin.
Niin. Mutta siis sitä just, että tavallaan pelaajana, siis kumpi on pelaajana semmoista parempi?
Kyllä mun mielestä tällä hetkellä Gavrikovi.
Joo, mutta ei tällä hetkellä, vaan niin kuin kummalla on korkeampi katto pelissä.
Korkeampi katto on Provorovilla, mutta sitten jos se lattia on aika matalalla, niin se on semmoinen ehkä isompi ongelma.
Kun sitä just mä niin kuin haen tässä, että tavallaan pelaajana, kun mä mielen pelaajana Provorovin on parikin askelta paremmaksi pelaajaksi, mitä Kaverikov on, mutta kun Kaverikovin vahvuus, Kaverikov niin varmaan sopii tuohon Kingsin roolitukseen paljon paremmin, koska siellähän on raitin puolella ne kaikki top kiekolliset pakit. Eli siinä on nyt sitten Dursi kakkosparissa lähtökohtaisesti, mutta siinä voi äkkiä olla se Brandt Clarkkikin.
Ja mä sanon, että Darcy pitää saada pois sitä kokoonpanosta.
Niin, no näin niin kuin esimerkkinä, mutta se, että se Clarkki saattaa olla siinä ensi kaudella, niin se Kaverikov toimii sen kanssa. Sitten se ykköspari Mike Anderson, Drew Doughty, niin ne ei ehkä tarvitse Provorovin kaltaista puolustajaa.
Niin, ei.
Niin, sitä just sillä tavalla just, mutta sitten jos vertaa ihan niin kuin, että Kaverikov on parempi puolustava puolustaja kuin Provorov, mutta sitten kun mennään siihen, että varmaan puolustussuuntaakaan ei ole paljon asioita, mitä Provorov ei pystyisi tekemään, mitä Kaverikov tekee, ja sitten taas hyökkäyssuuntaan on paljonkin asioita, mitä Provorov pystyy tekemään, mutta Kaverikov ei pysty tekemään, että lähinnä sellaisia pointteja tässä meinaan itse, että.
Joo, ja sitten itse asiassa, kun toi Kaverikov nyt tässä, niin kun miettii, että sillä oli liian iso rooli Kolumbuksessa, ja sitten ihmeteltiin, että minkä takia Klosi hankkii tämmöisen hupiukon tuonne, että tästähän kierretään kuin keilaa tuolla. Että eihän tästä niinku mitään iloa. No pistetään Losiin pienempään rooliin, niin aika hyvin toimi siellä. Niin Provorovillahan saattaa käydä tosiaan ihan samaan Kolumbuksessa nyt.
Niin.
Mutta mä haluan nähdä sen, että tällä hetkellä se oma fiilis on, on se syystä tai ei, mutta se on ehkä enemmän negatiivinen tuon kaverin suhteen kuin sitten, että positiivinen. Mutta siis siltikin mä sanon, että se vahvistaa tätä Kolumbuksen puolustusta.
Joo, mutta siis se just, että tavallaan tämmöisiä treidejä mun mielestä NHL:ssä tarvii GM:ien tehdä, eli ne osaa iskeä kiinni pelaajaan, joka on toisessa organisaatiossa mennyt vähän sivuraiteille, ja ne tietää, että siinä on enemmän upgradeja, niin ne saa sen ehkä vähän jollain, ehkä todellista markkina-arvoa halvemmalla, mitä se pelaaja olisi siinä vaiheessa, kun se olisi omassa lennossa. Että jos me mietitään Provorovia silloin, kun se Niskasen kanssa pelasi ja pelasi niitä tähän mennessä uransa parhaita kausia, niin eihän Flyers, jos sieltä olisi kysytty, että millä sä kauppaat tämän Provorovin, niin eihän olisi kaupannut sitä mistään hinnasta. Mutta sitten taas, että nyt sitten tuli se tilanne, että ok, että aika siirtyi eteenpäin ja näin, ja vaihtoarvo oli tarpeeksi, niin ei muuta kuin kauppamaaliin.
Niin kyllä. Ja jo miettiä, on se Kolumbus-organisaationa tai ihan mikä tahansa muukin, mikä tekee kuitenkin edelleenkin sitä nousua ylöspäin, että tämä pudotuspelijengi on, niin nimenomaan just, että sitä pitää pyrkiä hakemaan sitä valua näistä kaupoista, niin kuin sä sanoit. Ja sitten siihen, että jos toimii tämä tai ei, mutta että jos Provorov ei halua tehdä jatkosopimus tähän jengiin, vaikka se palasi niin tosi hyvinkin, niin siellä on sen vajaan 1,5 vuoden päästä siirrotakarjalla, niin sä saat sen ykköskerroksen takaisin tuosta kaverista.
Joo, ja siis taas 2 vuotta, että kun Kolumbustakin mietitään sitä vasenta puolta pakistossa, niin se on se Ferenski ykköspakkina. Niin kun nyt puhutaan kakkoskorin jätkästä. Se kakkoskorin jätkästä on helppo päästä irti. Meillä on tuo ykköspari. Siihen on saattanut nousta jopa uusi kaveri. Tiedetään, että meidän täytyy kauvata Provorov edestä pois tai antaa sen mennä vapaalla, koska meillä on uusi kaveri siihen, että joka tulee halvemmalla lapulla ja oma varaus ehkä tai jotain muuta, että mistä sitä tietää, että mikä on tilanne silloin. Tämä tavallaan tämä Provorov nyt, ja nyt sitten kun siirretään vielä seuraavaksi tuo Siversoniin, niin ne auttaa tätä projektia eteenpäin, ne tuo ehkä uskottavuutta tuolle Blue Jacketsille lisää.
Joo, ja siis kyllähän tämä ihan selkeä tekee, kellä ne pelaa oma työpaikkansa puolesta tässä nyt. Että kyllä sekin tietää sen, että no, siinä nyt on todennäköisesti tuossa se Mike Babcock valmentajaksi, ja nyt siellä pistetään puolustusta kuntoon, niin ei se sitten siinä kohtaa, kun Siversonin lappu loppuu, niin Kekäläinen ei ole enää tuolla GM, jos se menestys on ollut sama kuin tähän asti.
Joo, ei siitä sopimuksesta varmaan vuottakaan kerinyt menemään, jos tilanne on se, että no ei, kyllä mä luulen, että Kekäläinen saa ensi vuoden olla GM, ei kävi mitä kävi.
No juu. Niin. Ja mutta sanotaan nyt tuosta Provorovista vielä sen verran, että sitä voi saada se ykköskerroksen takaisin, jos se pelaa hyvin, mutta sitten paskimillahan, no, on astuttu paskaan sitten vaan, että ei siitä niin mitään. Ja sitten ehkä tuohon Flyersiin vielä mä otan sen verran kiinni, että Tony DeAnsolasta nyt myös on niitä huhuja, että sitäkin ollaan myymässä sen lisäksi, että Carter Hartia ja muuta. Niin. Että siellä Flyersissa on tapahtumassa ilmeisesti ihan jonkun verran juttuja kesän aikana, ja katsotaan, että hommaako Kekäläinen vielä ykkössentteri sieltä sitten.
Sitä ne ei kyllä tarvitse, että ei niiden heissiä sieltä nyt tarvitse poimia mihinkään, että mä väitän, että siellä vapailla markkinoilla, mä oon heittänyt sen nimeä Twitteriin, mutta sun monohan parin vuoden lapulla joku 3,5-4,5 miljoonaa, niin ota se tuohon jengiin ja puun Jennerin kanssa siihen kakkos-kolmospariin ja tai ykkös-kakkos-kolmoskenttää, mikä sitten onkaan, ja sitten se Kent Johnson Gold Cylinder taistelemaan sitä paikasta, niin se olisi mun mielestä se väylä, mitä kautta Kolumbuksen pitäisi mennä, koska turha nyt lähtee iskeen rahaa kiinni mihinkään, tai mitään assetteja mihinkään pelaajan, kun sulla on niitä omiinkin kavereita tullut sieltä.
No joo, enkä mä tiedä, mitä se sitten maksaisi tietenkään. Ihan niin kuin asettien puolesta, että veikkaisin, että halvalla kyllä sitä kautta saisi, mutta sitten se on monohan, niin ehkä lähinnä vaan miettii sitä, että miten sen terveys kestää. Että niin. Täällä on hyvä alkukauden Monterressa, mutta sitten se oli se hyvä alkukaus, ja sen jälkeen ei pelannut sekuntiakaan.
Joo, mutta se on just se, että semmoinenhan, niin jos on terveenä, niin se olisi mun mielestä hyvä vaihtoehto, se ei parempi vaihtoehto, se on mun mielestä kuin Davis tai O'Reilly tai joku tämmöinen, että kuitenkin mieluiten sitten katsot alle 30 kuin yli 30 kaveria tässä vaiheessa, ja Kolumbuksen nykyiseen tilanteeseen.
Kyllä, kyllä.
Mutta mitäs toi Siversson, oliko, mä en nyt oikein ymmärrä tätä kauppaa, että minkä takia Devilsin täytyy tehdä tuo 8 vuoden lappu ja sitten kaupata
vastaan? Sen takia, että ne saa sen 8 vuoden lapu. No siis Columbus olisi voinut tehdä vain 7 vuoden lapu.
Siis onko se nyt jo voimassa se sääntö?
On, siis siirto takarajan jälkeen.
Ai joo.
Joo, joo.
Okei, okay. Siis me ollaan tää keskusteltu tätä asiaa joskus läpi, mutta joskus aiemminkin läpi, mutta jotenkin, miksi mulla oli semmoinen, että jos draftissa, että oikeus 8 vuoden, tai vai meneekö, tippuuko se sitten niinku omistavalta joukkueelta viimeisenä niinku päivää ennen siis vapaiden markkinoiden alkua tippuu, joo, se oikeus tehdä 8 vuoden sopimus.
Joo, omistavalta joukkueelta tippuu niin se pois.
Joo.
Ja onko siis tässä joku väärinkäsitys, jossa mä muistaisin keskustelua, että ollaan puhuttu sitten 8 vuoden, että miten se menee. Mutta kyllä tämä niinku, nyt, kun siirtotakarajan jälkeen tehtiin tämä kauppa, niin nimenomaan siis mun ymmärtääkseni Devilsin piti tehdä se 8 vuoden lappu, että se saatiin se 8 vuotta.
Okei.
Okay. Kun ja mä mietin... varmaan tiputti sitä cap-hittiä jonkun verran.
Joo, mutta kun mä mietin tämän asian sitten niin, että oliko Columbus valmis maksaa 3. kierroksen varausvuoro siitä, että Devils maksaa 2 miljoonan signing bonuksen tuolle Simersonille tästä sopparista, että kun niillä on tähän ekan kauteen 2 miljoonaa signing bonusta ja sitten se joku base salary, että meneekö se, kato, kun se on signing bonusta, siinä päivänä, kun sä teet sopimuksen vai...
Vai menisikö se ensimmäinen 7, sitten kun sillä alkaa uskoa.
Niin.
Kuulostaisi hassulta kyllä silleen, mutta kuulea, tämmöinen ollaan sovittu, että pistäköhän nimeä tuohon paperiin, ja sitten no niin huomastatteko, mutta 2 miljoonaa maksaa teille tämä. Eikä se Columbus maksa, se pakkohan se on mennä silleen, siinä on mitään järkeä muuta.
Niin, mutta se oli just, mä vaan itse
10 miljoonaa signing bonusta siihen.
Niin, joo. Mutta kokonaisuutena siis Damon Severson, niin siitä nyt, kun mä en miellä häntä ykkösparin puolustajaksi missään nimessä NHL:ssä, että nythän hän saattaa pelata ykkösparissa, joo, mutta hän pelaa sitten tavallaan sen takia, että kun muitakaan ei ole, ja saattaa Vereskin kanssa siis toimiakin ihan hyvin ykkösparissa. Mutta Columbuksella oli tälle kaudelle, niillä oli tarve saada se leftin pakki, ja niillä oli edelleen tarve saada rightin pakki. Ja mä en nyt sano, että Blankenburg, Gudbranson ja Pulqvist ja sitten tulevaisuudessa Siritsekki, että onhan siinä hyviä raitin pakkoja, ei siinä, mutta se, että kyllähän ne tarvii myös kokemusta sinne, semmoista laadukasta peruspakin taitoa, mitä Siversson todellakin tuo, ja mä näen, että se myös se oikealle puolelle nyt sitten, kun Provoro tuli ensin ja tämä perään, niin tämä oli ihan hyvä veto, mutta sitten se, että mun papereissa ehkä semmoinen Siversonin arvo pyöri mun papereissa ehkä siinä 5 vuotta, 5,5-6,5 miljoonaa, mitä sille pitäisi maksaa, mutta nyt sille maksettiin sitten 8 miljoonaa ja se 6,25.
Tai 8 vuotta.
Niin, ja 50 miljoonan lappu, että onhan toi Siversonin kaltaiselle pakille, siis sehän on, se on liikaa, ei siinä, koko sopimus ja näin, mutta tämä on nyt ainoa mahdollisuus.
Jotkut ennusteet ilmeisesti näytti vielä isompaakin loppua.
Mutta tämä oli Siversonin ainut mahdollisuus rahastaa, mutta sitten urallaan, että tavallaan Columbuksen kannalta, mieluummin 8 vuotta ja 6,25 miljoonaa kuin 6 vuotta ja 8,5 miljoonaa, että jos Siversson olisi halunnut se 50 miljoonaa sopimuksesta, että sitten vuodet oli, niin mieluummin tämä, mutta onhan tämä silti 2 vuotta liian pitkä lappu, ehdottomasti, mutta mutta mieluummin näin kuin se, että se olisi 8-6 vuotta ja 8,5 miljoonaa se kärpäinen.
No joo, siinä, joo, ja siinä kohtaa kekällä, niin kuin sitten ei, kiitos, ei.
Joo, että siinä olisi sitten jo melkein se 3 miljoonaa kyllä sitten liikaa. Että.
Joo, ja siis sama se on itselläkin se ajatus, että vuosia ehkä vähän liikaa, että ei sitä oikein pääse minnekään, mutta tuo cap hitti, niin no, se nyt on ehkä enemmän ykköspari paki cap hitti ja kakkosparin taas ehkä kuitenkin se ideaali paikka sitten. Ja tähän on ollut Davisin ykköspakki vuosia, nyt tätä kulunutta kautta lukuun ottamatta. Ja ilmeisesti tämä kulunut kaus on ollut sitten joillekin mittarilla vähän paras sitten, kun se rooli on vähän tippunut. Mutta no, tämä on niin kuin ehkä tuossa aikaisemmin viitattiin siihen, että eihän kekäläinen ole katsomassa tämän sopimuksen loppumista sitten aikana, niin tämä on taas niitä, että 3-4 vuotta, jos tämä rupeaa näyttää huonolta, niin se ei ole kekäläinen, joka maksaa sitä virheestä. Siis silleen, että se ei joudu miettimään, että mitä tälle kaverille tapahtuu. Et toki se maksaa sitä työpaikalla omalla tavallaan, mutta että kyllä se kekäläisen näytetty niin paljon pitemmältä ajalta sitten, että tämä ei ole se, millä hän maksaa työpaikkansa kyllä.
Mm.
Jos te siihen menee.
Mm.
Ja sitten no nyt nousee miljoonalla ilmeisesti palkkakatto. Tosiaan ensi kaudeksi sitten oli, että se nousee 4 miljoonaa sitten siitä vuodella eteenpäin. Että se olisi 88, sitten, että siitä vuodella ehkä 4, että se on 92-93 miljoonaa sitten tuossa parin vuoden päästä. Niin taas siinä tilanteessahan tuo ei ole mikään paharasti sitten cap hitin puolesta.
Mm.
Ja toki siellä sitten Goodbransonikin on 4 miljoonaa, että jos taas vertaa siihen, niin aina otan mieluummin Siversoni.
No niin, vaikka sillä 8 vuotta.
No vaikka sillä 8 vuotta siellä lapulla. Että.
Niin, mutta jotenkin ei, mä en halua millään pahalla sanoa meidän pitkäaikaisluottokuulijaa Arulan teemaa kohtaan, mutta hänet tuli niinku Twitteriin sellainen viesti, että meinaatko, niinku, että 700-900 tonnia, tai mikä se hinta sitten oli, että mitä tässä Siversonille maksaa. Niin just mä rupesin itse miettimään sitä asiaa niin, että miksei Siversonia arvosteta, koska kyllähän hän on ihan oikeasti NHL-tasolla, hän on laatupuolustaja, ei hän ansaitse mitään makarahaa missään nimessä tietenkään, mutta se, että just sillain, että hyvä, hän nyt voisi tuntata siinä ykkösparissa, hän on just sen tyylinen pakki, mikä joku Jiritsekki tai Pukvist, ihan sama kuin sieltä sitten breikkaa vielä paremmin läpi, että syö hänet elävältä, se on ihan tarpeeksi hyvä verrokki siihen, tiputa alaspäin. Ja sitten jos ajatellaan, että mennään ensi kausi niin, että Siversson ykköspakki ja pelaa sen 22 minuuttia ehkä peli, mitä sitten saakaan. Pelaa, voittaa tai häviää Columbus. Toivottavasti menestyy paremmin kuin tähän mennessä. Ja sitten tulee se Jiritsekki ja tiputtaa sen kakkospariin. 3-4 vuotta kakkosparissa. Ja sitten sieltä tulee ehkä sitten Swosil tai Bukvist tai muu ja tiputtaa sen sinne kolmospariin. Taikka sitten sen pystyy kauppaan tai jotain muuta vastaavaa. Niin tämä on taas mun mielestä ihan ok veto. Ja sitten se, että kun me mietitään, että siellä on muita raitin vaihtoehtoja, kun näin joka tapauksessa tarvitsee sen raitin takia tuohon joukkueeseen, niin muut vaihtoehdot on jumalauta John Klingberg ja Matthew Dumba. Niin kyllähän sä nyt herran jumalauta Damon Severssonin ensimmäisenä, jos sä haluat joskus voittaa jotain tuossa sarjassa. Tai viedä sitä sun palettia eteenpäin.
Niin siis tää oli markkinoiden paras raitin pakki, mikä oli niin tulossa ufaksi.
Niin.
Tää oli silleen no-brainer kyllä kekäläiseltä sitten hakea. Ja sitten kun mietitään taas kokonaisuutena just tätä Columbuksen tilannetta, että sinne on tulossa se Babcock. Okei, olette ihmisenä sitten mitä mieltä tahansa, mutta että se saa pelitavan kuntoon. Siihen mulla on niin kuin vankka usko itsellä. Sitten sinne lisätään Ivan Provorov ja sitten Damon Severson, ja mä pidän henkilökohtaisesti Seversonin näistä kahdesta niin kuin tällä hetkellä parempana pakkina. Toki Provorovilla on se oma mahdollisuus näyttää sitten, että mikä hänen tasonsa on tulevaisuudessa. Niin se saadaan, sinne saadaan kunnon pelitapa, sinne saadaan pari oikeasti top 14 puolustajaa NHL:stä, mitkä pystyy avaamaan myös peliä, niin kokonaisuutena Columbus on nyt huomattavan paljon paremmassa tilanteessa kuin mitä se oli vielä pari viikkoa sitten.
Mm.
Ja siis edelleenkin se, että pudotuspelipaikka ja tämmöisessä kuulostaa haihattelulta, mutta sitten taas, jos palaset loksahtaa kohdalleen, ja kun me mietitään sitä hyökkäystä, mitä siinä joukkueessa on, että siellä on Johnny Goodrow, siellä on Patrick Laine, siellä on Kent Johnson, siellä on Kirill Marchenko ja sitten, että ketä sinne saadaankaan sitten keskushyökkäjä paikalle. Ja ehkä Cole Sillinger ottaakin, että viime kausi oli vaan joku tämmöinen yksittäinen dippaus, että se nouseekin taas sitten seuraavalle tasolle pelaajana se pystyy kehittymään. Niin ei se semmoinen villikorttipaikka välttämättä ole ihan täysin utopia tälle joukkueen.
Ei.
Toki se siis vaatii huikeita onnistumista ja sitä, että nuoret pelät menee eteenpäin. mutta se ei välttämättä ole sitten ihan utopiaa.
Ei. Ja siis jos joku Sillinger pelasi 18-vuotiaana tulokaskauden ja viime vuonna oli 19 ja nyt täyttää 20-21 vai mitä onkaan, niin sallittakoon, että hänelle se ei välttämättä tasovia kestä, mutta tämä kausi voi olla semmoinen. Se ei
pelata sillä NHL sillä ekalla kaudella.
Niin, mutta sillä lailla vaan otti paikkaansa sieltä. Että,
no otti, mutta se... Joo, niin, mun mielestä oli niin, väärä siis, päätös Kolumbukselta organisaation.
Niin. Mutta nyt saattaa taas tulla jo vahvempi kousi ja näin. Että,
niin, ja sitten sinne tulee hyökkäyksen tekstijäri on tulossa takaisin ja tälleen, niin siinä on niitä palikkoja rakentumassa.
Ja siis tekstijärit ja saankuraalit, kumpparit, nehän on sitä bottom six-osastoa ehdottomasti, että ei itse nyt ole kutoseen hengätä.
No siis Texieri oli parhaita hyökkäjiä silloin, kun se pelasi viimeksi NHL.
Joo, mutta siis sehän oli kolmoskenttä ja se oli laadukas kolmoskenttä, mutta pistää se tulosrooliin, niin ei välttämättä tuota sitten. Joo, peliesitykset oli hyviä, mutta se, että se sitä voi ykköskentän laitaan laittaa, että ei se siitä sulle 80 pistettä tee.
Niin, no ei nyt 80 pistettä, mutta sitten taas, jos se pelaakin vaikka Roslovikin paikalla sitten keskushyökkäjänä tuossa top 6, niin entäs sitten?
Niin, taikka jos nähdään pelaajakauppaa, että päästään tuosta Roslovikista eroon ja sen saataisiin joku oikeasti pätevä kakkosentteri tuohon joukkueeseen.
Olisiko Flyersin poika?
Toista kertaa jo tähän jaksoon. Niin meinaat, että James von Riemsteinkin meinasit tuoda tähän.
Se keskelle siihen.
Jalkova peliä tekevä sentteri. Okay. Kaveri, joka ei mistään muuta tehnyt maaleja urallaan kuin maali edestä, puttaa noin reboundeja sisään, niin. Tai lakassut takakulmat tyhjiin. Niin. No joo, mutta onhan tässä taas mahdollisuuksia huomattavasti paljon enempää, mitä viime kaudella. Että. Ja siis tämä nyt esimerkiksi Siversonin ja Provorovin hankinnat, nehän nyt avaa sitä mahdollisuutta, että ok, niillä on nyt sen Blankenburgin kanssa soppari, niillä on Adam Bokvistin kanssa soppari ja se on Andrew Peakin kanssa soppari ja näin. Niin, tähän avaa myös, ja Jake Beanikin on tuossa joukkueessa vielä. Se avaa niin monta eri trade-optionia tavallaan kekäläiselle, että joo, me voidaan heittää täältä joku raitemakki teille, että kyllä mennään, että piisaa.
Niin, ja sitten just se, mitä sä jo mainitsitkin, ehkäpä jopa tähän jaksoonkin vaan, että oliko sitten tuossa, kun höpöteltiin ennen kuin ruvettiin äänittämään, mutta se Jiritsekkikin, sen pitää ottaa se paikka tuosta kokoonpanosta nyt. Ei ole silleen, että tuut vaan leirille, sä tiedät, että sä oot kokoonpanossa.
Muistat pitää mailasta oikein päin kiinni ja päästä kokoonpanoon.
Että jos huoltaja ei tarvitse sitä luistimia, niin pääset kokoonpanoon.
Niin. Joo, välillä se on aina tuntunut siltä, että kun sä vaan ilmoittaudut sinne hallille aamulla, niin sä oot pelaavissa illalla. Niin.
Huolteet kattelee siellä parkkipaikalla, että olisiko täällä vielä joku.
Joo, mutta siis palatakseni tuohon tekstijäriin vielä, niin 3 kautta NHL:ssä ja 49 on suurin pelimäärä ja 20 on suurin pistemäärä, niin en mä sitä nyt top 6 ole tässä ihan heti lyömässä.
No ei siitä nyt tietenkään voi odottaa sitä ykkösmiestä hyökkäykseen, mutta se on vaan yksi taas näitä, että se tuo sitä syvyyttä sinne hyökkäykseen, se tuo sinne kilpailuun ja siis kaikki tämmöinen. Ja...
Joo.
Kyllä niin Johnson ja Marchenko ja Kudro ja Laine, sieltähän niin löytyy ne tulosvastuun kaverit kaikkein suurimmat. Ja nyt yhtään keskushyökkäjä ei tietenkään luetellut, että se on se ongelma tässä joukkueessa, mikä sitten saattaa viedä tietenkin se mahdollisen pudotuspelipaikan.
Kyllä.
Mutta että nyt jos viime kaudella me puhuttiin sitä, että ei niin palaakaan pudotuspeleihin, vaikka kuinka Johnson ja Kudro sinne tullut nyt sitten tulevalla kaudella, niin tämä on hyvin eri lähtökohdista lähtemässä. Ainakin tällä hetkellä, että katsotaan mitä tämä Jarmo keksii vielä.
Kyllä. No mitäs hypätäänkö me eteenpäin?
Hypätään vaan eteenpäin, eiköhän tässä nyt ole puoli tuntia jauhoittu kekäläisestä. Niin. Tai itse asiassa emme kekäläistä, vaan Kolumbuksesta. Että. Mutta tämä on nyt hajuton, mauton, väritön Kolumbus, niin tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen tässä pari viime viikkoa.
Kyllä. Mutta mennään Montrealiin. Siellä laitahyökkäjä huippuluvan maalintekijä Cole Caulfield sai jatkosopimuksen 8 vuotta ja cap hitti on 7,850,000 per kausi. Mitä mietteitä herättää näin ensimmäiseltä kutinalta?
No kyllä se ensimmäiseltä kutinalta jotenkin kuulostaa tosi paljolta, mutta hänhän on pelannut Martin Saint-Louisin alaisuudessa todella hyvää jääkiekkoa. Mutta sitten taas katsoo, että on 123 peliä pelannut NHL:ssä 84 pistettä, niin jotenkin kyllä kuulostaa paljolta, mutta maalintekijöille maksetaan tässä sarjassa.
Kumpi oli parempi sopimus? Tämä Montrealin tekemä sopimus Caulfieldille vai vastaavallainen 8 vuoden soppari Karolainalta Jesse Puljärvelle? Jesse Puljärvelle. Jesperi Koskinimelle.
Itse olisikin tullut Jesse Puljärvelle.
8x4.5 vai mitä?
Niin.
Tai 8x7.8.
Terve. Kyllä on jonkun, se, kyllä on jonkun semmoisen kuvan muokkaaksi, minä semmoisen 8x8.
Hei, mieti oikeasti, että kaikki, siis sulla on ollut Matthew Katsekit ja kaikki Timo Meyerit ja kumppanit tarjolla Karolainalle ja ei kelpaa, ei ole valmiita ja sitten Jesse Puljärvi 8x8.
Tästä ei päästetä irti nyt.
Niin. Ai ai. Anteeksi.
Agentti miettii, että onko tässä pilkkuvirhe, että 8 vuotta ihan ok, mutta minulla oli 800 tonnia, mutta kai tämä 8 miljoonaa.
Niin.
Joo, siis kyllä mä pidän tätä parempana kuin Kotkaniemen sopimusta.
Mm.
Ja siis tosiaan mä ymmärrän sen, että on tehnyt paljon maaleja ja tälleen ja sillä on oma arvonsa ja ylöspäin kaiken järjen mukaan menossa vielä uralla, etteiköhän tämä tuppu 40 maalia tuossa, kunhan vaan pysyy terveenä. Toki loukkaantumiset on se yksi juttu tietenkin, mikä pitää päästä yli, mutta. Tämä on tätä nyky-NHL, että annetaan tänne nuorelle pelaajalle se 8-vuotinen sopimus ja sitten ehkä toivotaan, että se realisoituu se potentiaali sieltä. Ja sitten jos tämä realisoituu sinne niin kuin suhkot lähelle, niin tämä on halpa lappu sitten loppupeleissä.
Niin, siis mä väitän, että ensimmäinen kausi sopimuksesta voi mennä, että tämä pelaa tavallaan liian suurella lapulla ja toisesta kaudesta eteenpäin tämä on hintaas väärit tai pelaa paremmin, mitä hinta antaa myöreet.
Niin, ja siis onhan tässäkin, olisiko se ollut, että Caulfieldin agentti, niin sekin, että kun sitä mietitään, että miten se palkkakatto nousee ja kaikkea muuta, että niitä mietitään tähän tietenkin pitkiin lappuihin myös, että niitä on vaikea ottaa vaan huomioon sitten. Mutta pistetään siihen se 8 miljoonaa lisää tuohon palkkakattoon, niin sehän on tuo sopimuksen hinta sitten aika lailla.
No mieti, että sulla on nyt joukkueessa sitten, ajatellaan näin, että sulla on alta 16 miljoonaa ykkösmaalintekijä ja ykkössentteri kiinni. Ei sekä nyt ihan huonosti.
Ei.
Että siis, jos ajattelee, niin onhan tässä joukkueessa paljon huonompiakin sopimuksia. Josh Anderson 5,5 miljoonaa vielä 4 vuotta. Brendan Gallagher, hän on tietysti roolipelaaja, että häntä ei voi sillä tavalla arvostaa, mutta jos miettii hintalaatusuhde, niin onhan Caulfieldille paljon parempi hintalaatusuhde sopimuksessa, mitä Gallagherille, kun sitä on vielä 4 vuotta ja 6,5 miljoonaa jäljellä. Että enemmänhän tuo Caulfield niin parhaimmillaan tuo, mitä tuo Gallagheri on ollut.
Niin, toki jos sä pystyt Gallagherin asenteen iskeä sitten joka ikiseen pelaajaan, niin se on arvokkaampi kuin se.
Ei ole tarttunut vielä muuta, ainakaan viime kaudella, tai kahdella viime kaudella ei tarttunut kyllä. Että.
Joo, ja siis sen takiahan Gallagherkin tietenkin on varjo itsestään, että on aika periksi antamaton se pelityyli ja pistää itsensä alttiiksi loukkaantumisella. On kärsinyt kyllä sitten siitä, että kroppa ei vaan enää ole kunnossa.
Joo, mutta sillain kun ajattelee niin näitä sopimuksia, niin seuraavaksi 3 vuodeksi, niin heillä on Gallagher, Anderson, Suzuki, Kirby Doh ja Caulfield, niin 30 miljoonaa, vähän reilu.
Ei tässä liikaa rahaakin näissä kaverissa kyllä.
Ei sillä. Siis Andersoni nyt on liikaa tuossa joukkueessa, mutta joo, tämä ei ole tällä hetkellä se palkkakatto, että tällä joukkueella se ongelmallisia asia. Kyllä sanotaan sitten, että kun tämä siirtyy, no on tämä varmaan siirtynyt jo oikeasti, mutta sitten kun sopimusteknisesti siirtyy Carey Pricen jälkeiseen aikaan, niin tässä on sopimukset näillä 4 pelaajalla.
niin se on.
Niin, silloin sitten niin on paljon enemmän rahaa käytettävissä sopimuksia ja muuta, että jos vaan hoitavat palkkattu asiat fiksusti siihen asti. Niin.
No ei, kai tätä sitten nousemassakaan hirveästi, että Lapskowski tietenkin on se yksi kaveri, mitä varmaan odotellaan ensi kaudella enemmän kuin mitä tämä mennyt kausi sitten antoi ja näin, että toki hänenkin pitää oppia pitää pää ylhäällä ja tälleen näitä peluja.
Niin, no mietin ensi kausi, että näillä on ajatellaan 3 kärkisentteriä, niin Kirby Doh, Nick Suzuki, Christian Dvorak. Sitten niillä on top 9 laitohyökkäjät, jos pysyvät terveenä. Gallagher, Slavkowski, Caulfield, Anderson. Sitten miten, no mitä ne on Kurjanovin kanssa esimerkiksi tekee, että onko siitä tuo topysiä, mutta ja Slavkovskista ja näin, niin ei se ihan huonosti se homma siellä mene, että kyllä siinä on niin kuin mitä rakentaa.
Mm. Ja sitten tietenkin Montrealin kohdalla, että mitä tekee Joel Armian kanssa, että kaikenlaisia puhuja pyörii siitäkin, että ostetaanko ulos sopimusta vai myydäänkö tai muuta. Että. Toki menee hukkaa vähän ehkä tuossa joukkueessa, että se toisi sinne bottom sixiin kyllä sitten johonkin oikeasti hyvään joukkueeseen. Mä sanoisin, että se olisi edelleenkin paljon kyllä.
Mm. Joo, mutta pitkässä juoksussa niin Montrealilla nyt niin tosiaan Suzuki, Gallagher, Dvorak, Kirbida, Slavkovski, Caulfield. Siinä on 9 jätkästä tavallaan 6 nyt kiinni.
Mm.
3 kärkikenttään, niin se on ihan fine homma.
Joo. Tietenkin Suzukin pitää saada itsestään enemmän irti. Että niin. Jos hän meinaa se ykkössentteri olla tuossa, että tietenkin on pelannut nousujohteisesti ja tälleen, ja joukkue on ympärillä mitä on, ja etenkin pakisto vaikuttaa siihen paljon, mutta ehkä pikkasen vielä enemmän itse olen odottanut, kuin mitä se on sitten saatu lopulta.
Niin, ja onko sitten tilanne se, että jos ajatellaan ihan oikeasti, mennään hurskastellaan ja mennään nyt taas vähän pidemmälle Montrealinkin suhteen, niin jos katsotaan tätä sopimusrakennetta, niin voisiko tulevaisuudessa olla tilanne se, että se olisi The ykkössentteri, Suzuki ja Dah, se olisi se 3 kärki, vai voisiko tilanne olla jopa se, että se on The ykkössentteri, Dah ja Suzuki?
Mm. No joo, toki Kirpi Dahinkin pitää sitten vielä Petra, mä sanoisin tätä omaa pelaamistaan. Mutta...
Joo, totta kai, mutta siis se, että 22-ikä.
Niin.
Ja loukkaantumista hänkin on
kärsinyt. Ai meinaa, että pystyy vielä.
Saattaa ehkä löytyä lisää, mutta tota.
Joo, se mut oli Kirpi Dahjalla hyvä se Junnu MM-kisojen harkkapeli, tai ennen niitä. Niin. Vai eikö se ollut vielä Suomea vastaan, niin Rannesijoilta. Kiitos.
Se on hieno veli, kun sä et muista eilen pelattua Stanley Cup-finaalia, mutta sit sä muistat tällaisia niin kuin harjoituspelejä jostain turnauksesta. Niin.
No siinä kohtaa mulla on varmaan ollut univelkaa 4 miljoonaa tuntia.
Tämä on niin kuin no siis sähän menet mua tosi usein, mutta taas, että tämä on tämmöisiä juttuja, että mistä sä näitä kaivat?
Ei, mä tiedä. Tämä on muutenkin just sillä, että mitä asioita sä pystyt muistamaan, niin se on vaan niin kuin... Ei tällä kättiä olla tehvo helvettiä elämässä, mutta että...
Joo. Kyllä.
No ei mitään muuta. Pitäisitkö siihen torjuntahommaan, mikä oli tosiaan toisessa erässä, niin kuin sä sanoit?
Tää.
Siis mikä oli tää ykkösfinaalien se Aiden Hillin se mailatorjunta?
Niin, no ei, mutta ylipäätänsä, että me ollaan saatettu puhua jostain ja... En mä muista, katoinko mä sitä ottelua, ja en mä muista tulosta, tai en mä muista, siis juttelee sun kanssa jostain Stanley Cup-finaalista yli 3 vuoden takaa, niin oh, ketä siis pelas silloin? Niin silloin mitä? Ei saattaa, niin kuin, monta kertaa tullut just näitä
no,
tulleita. No, se on sitä.
Niin, ketä siellä tänä vuonna pelaa?
No niin, never heard it, joukkue, että no. Ei, niin kuin, ei pyöri mielessä. Mutta ei mitään, annetaan Montreali pyörittää omaa rengasta eteenpäin, että ne on tullut sieltä joskus. Mutta mitäs toi Chicago, että onko ne nyt yhtään vahvempi ensi kauteen lähdettäessä, kun Andreas Athanasi jutti 2 vuoden jatkon 4,25 miljoonan sopimuksella?
Tämä on contender kyllä nyt ihan niinku selkeästi. Että kyllä tämä, no oikeastihan tälle he voi helvettiin väliä tällä sopimuksella, että... Että tämä on niin tuhlattua palkkatilaa, mutta että sitten pitää kuitenkin käyttää sitä rahaa jonnekin. Että.
Joo, mutta täytyy arvostaa, että Chicagolla on hieno tämä palkkarakenne Cap Friendly mukaan. Että ensi kauden, niin tulevalle kaudelle 17 miljoonaa käytetty hyökkäjöiseltä palkkoihin ja sitten kaudelle 24-25. No pelkästään tuo Athanasius sopimus
hyökkäjille. Ai jumala, mä arvostan tätä kyllä. Tämä on tämmöinen kiva niin tyhjältä pöydä. Mutta ei kyllä. Ole pedarisopimusta vielä täällä.
Ei ole, että se sinne sitten varmaan ilmestyy.
Joo. Ja siis toki se pitää se pelaaja varata, ja kannattaa tiedetään kyllä tämmöinen.
Mm.
Hei, pakko mainita tuosta, me ohitettiin Kafrikovia aika nopeasti, mutta pakko mainita sen verran, että pelaajakulma itse halusi tämmöisen lyhyen 2-vuotisen sopimuksen, mikä kuulostaa tosi oudolta.
No shit. Koska se pääsee todennäköisesti rahastaa vielä sitten parin vuoden päästä.
No joo, mutta kyllä aina niin kuin, no kuten tässä nyt olet, Caulfield otti 8 vuotta sopimusta ja Severson otti 8 vuotta sopimusta JNE, niin kyllä niin pelaat monesti ottaa mieluummin sen turvan siihen sopimuksiin, jos on mahdollista.
Mutta me ei voida ikinä tietää, mikä on Kavrikovin tilanne ollut Venäjän vuosina, että paljonko se on ollut saanut, kun se on siellä lätkinyt menee. Että
ei,
tavallaan, että silloin tähän mennessä uralla tienattu rahaa 9 miljoonaa NHL:ssä, ja nyt se sitten kahden vuoden aikana tuplaa sen, ja sitten se saattaa tosiaan olla, että silloin se on kerennyt tekemään tuon 105 miljoonaa jo pelatessaan KHL:stä jossain muualla, tai mistä minä tiedän, mutta sitten taas, että hän tekee nyt kahden vuoden soppari, hän on 29, kun sopimus kun sopimus päättyy tai alkaa sitten se mahdollisesti uusi sopimus, niin kyllä 30 pakille, peruspakille kyllähän 4-5-vuotisen lapun vielä saa, etenkin jos se palkkakatto on taas nousussa silloin ja onnistuu näiden kahden vuoden aikana. Että,
niin,
että,
niin.
Se pystyy vielä tekemään sen 30 miljoonaa ehkä tämän päälle.
Joo, mutta että just, että ota sitä se loukkaantuminen, mikä päättää uraa, niin sitten tee sitä sopimusta. Että sen niin. Takia hänen halusen turvan siihen.
No joo, joo. Kyllä, kyllä.
Mutta joo, tietoa antaa siihen tosiaan, niin ei siinä ihan ok tuolla meni Chicagossa tuo viime kausi, mutta sitten taas se, että miten sä arvioit Chicagossa pelaavia pelaajia?
Ei mitenkään.
Ja siis toki nyt täytyy sanoa, että se jääkiekko, mitä Chicago pelasi viime kaudella, niin sehän oli huomattavan paljon parempaa kuin mitä se nimiluettelo antaa ymmärtää. Mm. Että siinähän oli taisteleva peli-ilme ja kaikki tämmöiset. Mutta nyt sitten taas kun mennään seuraavaan kauteen ja edelleenkin tiedetään, että tämä tulee olemaan ihan kauheata paskaa koko ajan, niin pysyykö se asenne siinä joukkueessa? Että mitenkä pitkään ne pystyy, että jos sua vähän laina, niin sitten antaa raippaa sille kaakille, että se jaksaa juosta koko ajan.
Mm. No, mutta se on hyvä, että se on Luke Richardsonin kaltainen päävalmentaja tuossa joukkueessa, että se piti aika hyvin tuoreena se jengi viime kaudella, että se ei ollut, se ei tavallaan läkähtynyt missään vaiheessa, että
niin, sieltä
pelattu mitään Tortorella-lätkää tälle jengille, että
Joo, ja sitten tuossa toimiston puolella pidetään huoli siitä, että koko joukkue vaihtuu myös sitten parin vuoden välein siinä, niin se myös pysyy tuorana ihan sitäkin kautta.
Mm. Sillä kun ihan oikeasti katsoo tätä tämän hetkistä rosteria, kello on sopimuksia ensi kaudeksi Chicagoon, niin ihan oikeasti sä saat, jos näitä perustekst-TV-faneja ruvetaan kaivaa, niin nämä nimet Boris Kachak, Taylor Radish, Reese Johnston, Mackenzie Entwistle, Cole Goodman, Colin Blackwell, Jason Dickinson, Tyler Johnson, Andre Sathanisio, niin ei tästä nyt ihan monta bingolappua täytyy, että tietäisi, että ei siis joku Reese Johnson, mitä se sanoo sulle se pelaaja?
Ei yhtään mitään, mutta tämä on just sillä, että teepä tämmöinen kiva pikku aivopähkinä sitten, että jos on vaikka joku mökki viikonloppu tai joku tämmöinen kavereiden kanssa, mitkä seuraa NHL tosi aktiivisesti, luettelepa kaikki Chicagon sopimuspelaajat tällä hetkellä.
Mm.
Saatte pistää paperille niitä siinä.
Niin, kyllä. Ei sitä varmaan oikeasti kaikki Chicagon profanikka tiedä saa, että siellä on pelaamassa. Hei, kun kyllä ne nyt tietää, mutta siis se, että kai jos profanit katsoo varmaan sen 670 peliä tai jotkut katsoo sen 82 peliä kaudessa joka tapauksessa, niin totta kai tietää, millaisia pelaajia se on jengissä on.
Niin, kyllä.
No, mä oon itse asiassa joskus miettinyt näistä pelien katsomisestakin sitä, että mä haluaisin oppia katsomaan, tiedäksä, jokaista joukkuetta niin kuin se olisi mun suosikkijoukkue.
Onko se oikea tapa katsoa pelejä, kysytään näin?
Ei, mä tarkoitan sitä sillä, että kato, kun sulla on joku suosikkijoukkue, ajatellaan nyt multa vaikka silloin Lehtosen aikana, Dallas. Niin ihan sama, että pelaaja siihen joukkueeseen tuli, sä näit silti sen ensimmäisen pelin, ja sulle jäi tarkat muistiavainot, mitä pelaajat teki siellä kentällä, taikka miten joku pelaaja toimii jossain kentässä tai jonkun pelaajan kanssa tai jotain muuta vastaavaa. Ja sittenhän tästä tulee se, että kun sä kommentoit tuo Twitterissä tai tässä meidän podcastissa, puhutaan jostain asiasta, että miten joku klikkaa. Sitten sieltä tulee se joku, sen Ottawa Senators-fani tulee haukkuusta olipaa helvettiä, kun se ei toimi siinä se kenttä, että miksi sä nyt noit pelaajia yhdistelet tuossa, kun ei siitä vaan tule yhtään mitään. Ja se on rightia, se on leftia, ja silloin huono laukaus, ja se ei osaa laukoristoa ja tämmöistä perusjuttua. Niin mä meinaan just sillä sitä, että oppisi kattoon kaikkia joukkueita niin, kun se olisi sun suosikin joukkue, että sä osaisit niinku tunnistaa niitä pelaajia, koska se on mulle ihan täysin hebrea sillä lailla, että en mä osaa kolmosparin pakkeja sillä lailla seurata ja kiinnittää huomioon, että pelaaks toi nyt tässä pelissä alle tasossa vai ylitasonsa.
Niin, ehkä se on sitten, että minkä takia on niitä ihmisiä, mitkä tekee rahansa sillä, että ne on niitä pro-scoutteja tai amatör-scoutteja, että ne osaa tehdä sitten sitä. Ne näkee tarpeeksi pelejä ja niillä on ne jutut, mitä ne katsoo.
Niin. Totta kai, se on tietysti taas sillä tavalla myös eri asia, että kun joka peliin kun sä menet, niin sä esimerkiksi pro-scoutti menee, sillä saattaa olla vaikka, että hän katsoo tänään pelkästään puolustajia, miten ne pelaa. totta kai se kirjoittaa niistä yleensä, sitten kun sille on vaikka kertyy kaudessa 10 peliä tiettyä joukkuetta ja tietyn joukkueen puolustajia, mitä se on paikan päällä nähnyt piippuhililta, niin totta kai sulle kertyy sitten sit jonkinnäköinen kuva, että millaisia pelaajia ne on.
Hmm. Mutta ehkä se ylipäätään onkin sitä, että jos sä haluat havainnoida jotain tiettyjä pelaajia ja muita, niin se pitäisi olla enemmän semmoista fokusoitunutta. Että kun mekin katsotaan, sitten, että me katsotaan sitä peliä ja mitä siinä tapahtuu, ja sitten ne havainnot on semmoisia, no ne on niin kuin sitä koko peliä koskevia. Ja sitten, että just johonkin yksittäisiin pelaaviin, että herätään vaikka joku Taylor Radistosta, Chicagosta, niin se, että montako peliä sun pitää sitten nähdä sitä joukkuetta ja sitä pelaajaa, että sä pystyt sitten sanomaan, että mikä on se hyvä päivä, mikä on se huono päivä, mikä on se normaali päivä ja mikä se arvo on sille joukkueelle, ja sitten, että se pääsee pelaamaan vähän erilaisessa ketjussa ja muita, niin kyllä se on varmaan enemmän kuin se 10.
Mm-hmm, niin, niin. Kyllä, kyllä. Mutta siis sitä ne monta kertaa, just kun ajatellaan drafteja ja muuta, mä oon sitten monta kertaa tietysti puhunut tässä, että kun pelaajia skoutataan sieltä 16-vuotiaasta asti siihen, kun ne tulee varausikö, niin se skouttaaminenhän ei lopu siihen, ei siihen draftiin, vaan ne on ne tiedot kerätty, ja niitä seurataan. Se otetaan seurata vielä 7-8 vuotta peräkkäin, ja sitten Jarkko Kekäläinen tekee joku kaupan, ja sitten sanoo, joo, mä oon seurannut tätä pelaajaa 8 vuotta, että se oli ihan hyvä, mä olisin varannut sen silloin, kun ei meillä ollut pikkiä siihen kohtaan, ja näin, ja nyt se tuli tarjolle jollain 7. kierroksen varauksella, kun me oltaisiin, se meni 4. kierroksella, sillä, että nyt me koettiin, että se on value tässä pelaajassa, me otetaan sitä jengiä, sillä, että täh.
Mm. Joo, kyllähän seuraa niitä, ja pakkokin on seuraaja. Että tiedetään, missä mennään, ja sillä tavalla tehdään sitä eroa sitten niihin muihin organisaatioihin, että on vähän olevina ehkä parempi tieto sitten, että on joku parempi proskoutti tai sitten joku muu, että informaatio on valtaa tässäkin.
Joo, ja sitten se, että jos sä oot seurannut jotain pelaajia, sulla on ollut hyvä scouting-tiimi siinä, proskoutit ja sitten ne tulokaskoutit, sitten jollain joukkueella on niitä reservissä olevia pelaajia, niitä on AHL:stä tai Euroopasta, jossa mulle sitten mietitään, kun tapahtuu joku isompi pelaajakauppa. Sitten siellä menee joku Neverheard ja Fulgers-tyyliset pelaajat. Että mitä osia nämä on kaupassa? Ne saattaa olla hyvinkin merkityksellisiä osia siinä pelaajakaupassa. Että se GM, joka haluaa, että se tulee muuten tuohon kauppaan kylkeen, että hän haluaa sen pelaajan ennemmin kuin sen 3. kierroksen varausvuoro, niin se näkee siinä jotain, mitä se vastapuolen GM ei näe. Sitten se on ihan tyytyväinen, kun se saa se kauppa. Meille se kauppa ei kerro mitään, mutta heille se kertoo. Eikä ne tietenkään kerro julkisuuteen sitä, että he on nyt. Tämä on se. Tämä on niinku parasta sitten viipaloidun leivän tämän kaverin.
Kyllä.
Mutta mennään Athanasiusta eteenpäin.
No mennään.
Näkin jotain muuta alle.
Eikö se ole hyvin otsikoitu jotain muuta?
Kyllä, tämä on aina silkkaa laatua, kun sä teet näin puhuta. Ja taisi vielä parempaa laatua, jos sä puhuisitkin nämä asiat, että mä olisin ihan hiljaa vai ja kuuntelisin mestari.
No joo, no, mutta Pierre-Luc Dubois niin ei ilmeisesti halua jatkaa Jetsissä, tai ainakaan valmis tekee pitkää jatkosopimusta sinne. Ja tämähän tämä kissa-hiirileikki on tässä nyt ollut pari vuotta päällä. Ja katsotaan nyt sitten, pääseekö hän sinne Montrealiin, mikä on se ehkä hänen unelmapaikkansa pelata jääkiekkoa vai päätyykö jonnekin muualle sitten.
Columbus voisi hankkia hänet.
Niin vielä kerran kokeilemaan, että olisiko tämä hyvä paikka.
Toi Pierre-Luc Dubois ärsyttää mua pelaajana tosi paljon, koska hän on laatusentteri, hän on laatu top 6 sentteri tähän NHL. Ei me välttämättä Kolumbuksessa sitä, tai no niin, kyllä mä oon varmaan joskus sanonut sitä semmoisena tietynlaisena franchise-centerinä. Pelillisesti ehkä, ei tietenkään mikään semmoinen Braden Boyd hakkaa 100 pistet kautta tai McKinnonin, mutta vaan semmoinen laatu kahden suunnan kaveri, joka pystyy parhaalla kaudella hätyttelemään sitä piste per peliraja.
Niin, mä luon, että kun tuossa Discordissa tuli juteltua tästä, niin ja siellä on sitä keskustelua, että onko se nyt väärin, kun hän on pyytänyt siirtoa, hän ei halunnut pelata Winnipegissä, eikä hän ole pelannut Kolumbuksessa, on halunnut pelaa. Niin, no hän on rupenut tässä pikkuhiljaa siinä tilanteessa, että hän on maksanut sen oman hintansa tuossa siitä, että hän pääsee sitten ufaksi vuosun vielä siihen aikaan. Mutta että hänellä rupeaa olemaan valta tässä hommassa, ja sillä hän ihan taas oikeus pyytää siirtoa mun mielestä, että tekeekö se pelaa sitä primadonnaa vai ei, niin sitä voi käydä kyselemään aika monelta kaverilta sitten tuossa sarjassa. Että esimerkiksi Adam Foxilta, että hän ei halunnut pelaa missään muualla kuin New York Rangersissa. Mutta siis Pierre-Luc Dubois, niin mä pidän sitä oikeasti todella hyvän joukkueen kakkosentterinä, ja sit saattaa olla myös se kaveri, mikä pistetään ehkä matchappaamaan sitten vastustajan parhaita. Eli tämmöinen jollain tasolla niin kuin oman elämänsä Jordan Staal saattaa olla sitten siinä kohtaa, kun hän on siinä joukkueessa, mikä ehkä tavoittelee oikeasti Stanley Cupia.
Mm. Mitä tota, mä heitän sulle semmoisen ajatuksen, että et tota, pitäisikö Pittsburgh Penguinsin iskeä tähän jätkäänkin? Pari vuoden sopimus Penguinsiin, Crosbyn taakse.
Mm, Crosby ja Malkinin taakse.
Ei, kun Crosbyn taakse.
he eivät Malkinin pois siitä joukkueesta.
Kolmas sentteri.
No okei, okay. Aika kova. No tota, siis ehdottomasti joo, jos ne haluaa menestyä nyt. Ja siis tämä koskee ihan samalla tavalla myös Coloradoa ja montaa muutakin joukkuetta.
Mm. Mut et, no Coloradohan tämä sopisi tosi hyvin.
Niin, mutta siis toki pelaajallahan tässä on kortit käsissä, että on se Colorado tai on se Pittsburgh, jos hän ei ole valmis tekemään sinne jatkosopimusta tai pitkää jatkosopimusta, niin ei kumpikaan joukkue tule sitä sitten hankkimaan.
Mutta mikä on pitkä? Plus no siis viisi vuotta.
No siis viisi vuotta on jo semmoinen, että sitten se kannattaa hankkia, mutta että jos on siis, se vuosi ja sitten sen jälkeen se lähtee ufana, minne haluaa, niin ei sen takia kannata mun mielestä hankkia.
Mutta siis ajatellaan nyt Colorado. Ne hankkii, maksaisi Pierre-Luc Dubois'ta nyt, että tota, avataan tästä Coloradoa ja Chicagoa, ketä he, pitäisi heillä siellä lähettää. No ajatellaan, että Colorado...
Miksi mä avasin tämän oven?
Hei, jos Colorado maksaisi tälle kesän, tämän kesän ykköskierroksen varausvuoron ja sitten vaikka kolmoskierroksen varausvuoron kesälle 25. Ja sitten heittää vaikka tota, tiedän mitä siihen tarvitsisi heittää, ei välttämättä mitään, joku hyökkäysprospekti. Ja vaihdos Pierre-Luc Dubois'han. Ne saa sen vaikka, tekee kahden vuoden sopimuksen silleen, eli yhtä pitkän sopparin, mitä Rantasella on jäljellä. Niin kyllä se mun mielestä on kortti, mikä kannattaisi tehdä, vaikka ne menettäisiin siinä sen ykköskierroksen varaukseen ja muuta. Että lähtikö et sitten ufana, jos ei halua voittaminen kiinnosta.
Hmm.
Koska sitten siinä on se, että niillä on se tilanne, että parhaimmassa tapauksessa se saa tehdyttyä jatkosopimukset Rantasen ja Pierre-Luc Dubois'n kanssa, ja sitten ainakin Rantasen kanssa.
Hmm.
Ja ne voi taas, ne pelaa tavallaan, ne avaa pitää menestymisikkuna auki taas pari vuotta, ne saa laatukakkosentteri siihen nuoren kaverin, vahvan match-up-tyyppi, pystyy tekemään tehoja myös. Colorado voisi olla just sellainen paikka, missä se voisi tehdä sen 80 pistettä, koska siitä tulisi ylivoima-aikaakin todennäköisesti.
Joo, joo.
Niin, mikä jottei? Eihän tämmöisessä tilanteessa mun mielestä se kahden vuoden maksaminen mikään ongelma, ja sitten jos se on vaikka 7 miljoonaa vuosi, niin mitä sitten?
Mm. Niin, todennäköisesti varaa näillä on.
Niin. Et mieluummin iske tämmöinen trade Coloradona, kun se, että sä nyt lähdet kikkailemaan jotain J.T. Conferin jatkosopimusta. Joo, joo, tää on pätevä kakkosentteri meille, että tämänkin kanssa me voidaan pärjätä. Ei.
Niin, eiköhän Conferin pelannut urakautensa tuohon, että just tähän kauteen, kun sattuu tulemaan rahastusmahdollisuus.
Mm. Mutta tavallaan, niin.
No joo, no siis toikin on ihan hyvä pointti. Että vaikka jos saat sen 8 vuodeksi, niin siis sehän on yksi lähtökohta myös, että jos sä saat jonkun laatutekijän, on se sitten just jääkiekkoilla tai mikä tahansa, ja sä tiedät, että saat sen lyhyeksi aikaa, niin aina pitäisi ottaa se mahdollisuus saada se lyhyeksi aikaa. Kerta se on kuitenkin laatutekijä sille, siihen tehtävään, mihinkä se halutaan. Kuin sitten, että otetaan sitten paljon heikompi vaihtoehto sitten vaikka siihen 8 vuoden sopimukseen.
Mm.
Ja siis totta kai siis ne olisi lähempänä sitä toista Stanley Cupia nyt sitten tuolla rungolla, niin Dubois'n kanssa kuin esimerkiksi Conferin kanssa.
Mm, joo, joo.
Ja toki ihan parasta on, että siinä molemmat jatkaa siinä joukkueessa.
Joo, totta.
Mutta sitten raha tulee jossain kohtaa esteeksi.
Joo, mutta sitten taas kun Conferin, niin jos sä sainaat sen sulle kolmas sentteriksi, niin ei se saa kuin 4 miljoonaa enempää tienata kaudessa. Ja mieluiten sitä alle 5 vuotta.
Niin. Mutta että katsotaan, minnekä Dubois siirtyy, että sehän on ihan mielenkiintoista.
Vai pelaa Kollen kanssa kaudella? Että.
No eiköhän se nyt jossain pelaa. Että jos ei muuta, niin se tekee yhden vuoden sopimuksen Jetsiä. Jetsi sitten kauppaa sen siirtolta Karjala jonnekin. Tai jopa sitten kauden alussa.
Joo.
Olisiko Patrick Laine se sinne?
Sieltä Jack Roslovikki kylläkin.
Kaikki on tyytyväisiä, ei kun hetkinen.
No. Meillä on tämmöinen puujalka rikas podcast-jakso, mutta ei ole kyllä ensimmäinen meidän historiassa.
Ei siis. Kyllä rupeaa huomaamaan, että tässä aletaan vetelemään viimeisiä tämän kauden osalta.
Mitäs sitten toi Alex de Bringat, se on myös semmoinen omanlainen kehään juokseva marsu, mutta ei halua, no... Tämä on vähän semmoinen, että tiedot puhuu, että hän ei haluaisi tehdä pitkää sopimusta, mutta sitten taas jossain määrin hän haluaisi tehdä tuonne sopimuksen, mutta sitten siinä on vähän
niin kuin pyöriä. Tilanne on ilmeisesti nyt tässä, mikä vähän hankaa siinä. tai en mä tiedä, onko tämä neuvottelutaktiikka, sehän on tietenkin hirveän fiksua tuolla lehdistöpäätöksellä käydä sitä neuvottelua. Mm. Mutta se, mitä niin kuin esimerkiksi Elliot Friedman on puhunut, niin mun mielestä aika pitkäänkin jo, että haluaisi niin kuin just se, että omistajatilanteeseen joku selkeästi tietää, ketkä on omistajana, sitten voi tehdä sen pitkän sopimuksen tuonne mahdollisesti. Ja sitten, että jos siirretään eteenpäin, niin esimerkiksi Detroit on mainittu yhtenä vaihtoehtona. Mutta tämäkin on semmoinen tilanne, että veikkaisin, että siellä 1.7. viimeistään niin tiedetään sitten jotakin. Ja itse asiassa drafti saattaisi olla se tilanne, että missä Debrinkat sitten lähtee ottavasta pois, jos on lähteeksi.
Jo tuli draftissa, niin lähtee draftissa.
Niin. No, mutta se on semmoinen pieruna, paikka tehdä.
Hankittiin pieruna, pidetään pieruna ja pieruna myydään. Kummelisketsi.
Kyllä. Kyllä, mutta sitten omistajatilannehan tällä hetkellä, tai kuka tuleeko olemaan uusi omistaja, niin siinäkin on jonkunnäköistä turbulenssia, että tämä torontolainen biljonääri, miljardööri, tämä Steve Apostolopoulos, anteeksi huono lausuminen, mutta tämä on jättäytynyt pois kisasta nyt kokonaan, että ilmeisesti tässä kestää vähän liian pitkään tässä hommien maaliin saattamisessa, ja semmoista huhua on myös ollut, että tämä Kimmel perhe, että tämäkin olisi tiputtautunut pois kisasta, mutta että siitä on ristiriitaisia tietoja, että kumminko on, että onko tippunut vai ei, mutta ilmeisesti tämmöinen kaveri kuin Michael Andler on tällä hetkellä se, mikä olisi vahvitin kiinni sitten tuossa Ottavan uudessa omistajuudessa, ja sitten, että onko se miljardisia kauppahinta vai mitään, niin se sitten aikanaan selviää, kun ne saa tota sen homman pakettiin, mutta eniten se viesti ehkä, mitä mä oon itse sitä kuullut, mitä sitä on juteltu, niin on se, että no totta, ihan kevyesti pattiin se, että tämä on kestänyt näin pitkään tämä homma.
Mikä sitä jarruttaa?
Siis paha sanoa, että mikä siinä on, että onko se sitten omistajat vai onko NHL vai että mitä näin. Ja sitten on ollut vähän semmoistakin puhetta, että joillekin tahoille, mitkä on tehnyt tarjouksia, kun tästähän on tippunut nyt pois useita eri porukoita jo, mutta että heille on ilmoitettu, että hei, tarjotkaa tämän verran, niin te olette vielä pelissä mukana. Niin, onko tässä nyt tämmöinen, että yritetään vaan vedättää sitä hintaa mahdollisimman korkealle, ja olisiko se miljardi sitten semmoinen haamurea, mitä ne pyrkii saamaan tuosta sitten irti. Kerta se on sitten taas muuten noiden organisaatioiden arvon kannalta ja muuta, niin se on vaan niin iso juttu, että se saa vedätettyä sen miljardiin sitten se hinnan. Se on kuitenkin semmoinen psykologinen raja.
Mm. Tämäkin kertoo just aika paljon, että, torontolaisia kavereita olisi tämmöisiä ottavalaista joukkuetta, tai on ollut ainakin mukana taistelussa. Nämähän on ihan umpi Maple Leafs -faneja varmasti, mutta kun on kovia jääkiekkoihmisiä varmaan, niin niille olisi unelma omistaa kanadalainen joukkue taas NHL:stä.
Niin, että kyllä se eikä näitä nyt mahdollisuuksia sitten liikaa tuu.
Ei.
Ostaa NHL-joukkueita, joka oliko se nyt alkuperäinen ottava omistaja, oliko se 50 miljoonaa maksanut silloin, että olisi saanut se franchisein tuonne, että on nämä pikkasen noussut nämä NHL-seurojen arvot sen jälkeen.
Mm. Joo. Mitä Ryan Reynolds, hän ei ole ollut enää aikoihin mukana tässä?
Joo, se ei ole ollut pitkään aikaa mun mielestä enää. Se porukka, missä Reynolds oli mukana, ja en ole varma, että oliko siinä nyt just tämä aikataulu kesti vai sitten, että kun ei saanut, eikö se ollut rahaa vai mikä juttu? Et kun tässäkin on, että kaikki vaikuttaa, että minkä verran sä maksat rahalla ja minkä verran otetaan lainaa ja minkä verran jotenkin kiinnityksiä ja kaikki muut. Että mä en ymmärrä puoliakaan niistä, mitä ne puhuu noista talouspuolen hommista, kun en ole ihan hirveän montaa tämmöistä kiinteistökauppaa tehnyt. Tai ostanut myöskään kovin montaa NHL-seuraa tai muutenkaan pohjois-amerikkalaisia huippu-urheiluseuroja. Niin on vähän silleen niin kuin hebreä monet asiat, mistä ne puhuu noissa.
Niin, että miljardia nyt ei välttämättä ole kaikilla heti laittaa.
Ei se välttämättä ole sille, että tehdään tilisiirto.
Se tämä on ihan mielenkiintoisia juttuja, mitä lukee niin näistä bisnesvaikutteista ylipäätään, että joku, mitä oli just vaikka Elon Muskista, oli keskustelua siitä hänen Twitter-kaupastaan, niin eihän se on niin kuin jotenkin hauskaa, että joo, vaikka niillä on omaisuutta pirusti, niin se ei tarkoita, että niillä rahaa olisi silti niin kuin pankkitilillään tai missään muualla. Että kaikki on sidottuna johonkin, toki onhan niillä nyt enemmän varmaan kuin meillä yhteensä moninkertaisesti, mutta silti
no joo,
sitä, mutta sitä käyttörahaa. Mutta monesti just näilläkin ratkaisee se, että minkä pankin, mistä pankista ne ottaa lainan, onko niillä pankkia, mikä lainaa niille rahaa, ja mikä on korkoehto pankille, että tekeekö se sitä kauppaa esimerkiksi. Että.
Ja sitten jos rupeat monia satoja miljoonia lainaa pankista rahaa, niin se on pankillekin sitten rupeaa sillä, että rupeaa kiinnostaa, että maksat sen lainan takaisin.
Mm.
Mutta joo, siis eiköhän ne ole niinku sijoituksissa noilla oikeasti rikkailla ihmisillä noin omaisuudet aika pitkälti, tai sitten just jossain kiinteistössä ja muuta, niin niitä ei realisoida myöskään niin helposti, eikä kannatakaan realisoida välttämättä.
Mm.
Mutta ehkä tuosta Debrinkatista vielä semmoinen, oli vaan tuosta 32 hajatelma, ei podcastista, vaan tuosta niinku blogista oli silleen, että siitä niinku mietitään tämmöistä, mikä tämä Abrasion nyt onkaan, tämmöinen niinku cut rate tyyppistä, että voisi niinku tarjoa alakanttiin sitten se välimies sen sopimuksen, mikä on ollut sitten se viimeisen vuoden hinta, ja että tämä olisi sitten 85% sitten olisi se minimitarjous, mikä voi, tai niinku se huono, mikä voisi tulla sieltä. Niin sitten, että kun Debrinkatilla on se 9 miljoonaa toisen se viimeisen kauden sopimus, niin sitten se saattaisi ollakin se 7,65 miljoonaa sitten se seuraavan kauden palkka, niin tämä on ihan tämmöinen mielenkiintoinen optio, että jos ne ottavat sitten tämmöiseen hakee Debrinkatin kanssa.
Mm. Mikä, mikä sulla on kipuraja Debrinkatin kanssa tällä hetkellä, että 8-vuotinen?
No, siis mä sanoisin, että viime kausi oli Debrinkatilla, että se oli siis se ei ole se normaali taso, se oli epänormaali kaus sille. Et mä sanon, että se on 40 maalin tekijä tuossa sarjassa ja siis silleen niin
tai solidi 3-5 tekijä, ja sit kattoo jossain 4-5 ehkä, mutta se pystyy siihen 3-5-4-5 väliin pommittaa, jos monta kautta putkea.
Joo, ja siis tietenkin se ei ole maailman nopein luistelija, mutta jo näin, mutta et, ehkä jos olisi silleen ihan pakko, niin 8x8, että siinä rupeaa olemaan mulla katto.
Joo, mä sitä niin just itsekin pyörittelin, että
ei se Caulfield on aika hyvä verrokki ehkä.
No joo, joo, ja siis sanotaan nyt näin, että ei se no Thomas Sabotti on jo kanssa aika hyvä, kun silloin se 8 milliä ja se cap hitti, ja sitten ei se Katsukista yli saa mennä, että 8,2, että ei kuitenkaan ole kokonaisvaltaisesti niin hyvä, maalitkin hyvä, mutta ei kokonaisvaltaisesti niin hyvä pelaaja, että voisi mitään Matthews-rahaa ruveta makselemaan hänelle.
No ei, enkä mäkään miettinyt sitten, että mitä sopimuksia täällä muuten on ottavassa, että niin kuin ehkä ylipäätään.
Joo.
Että mitä sitten voisi olla sille.
Mm. Mitä muuten luulta ottavaan, tässä on näitä RFA-hyökkäjiä tulevalle kesälle, Julian Gauthier, Dylan Cambrella, Alex DeBrincat, Shane Pinto. Mitä Shane Pintolle sä maksaisit? Onko pitkä sopimus vai silta?
No se pelasi jopa täyden kauden viime vuonna ja melkein no. Puoli pistettä per peli. Siellä on Stussle ja Katsakki on tietenkin pitkissä sopimuksissa. Pattersonillakin on 4 vuotta. Mä sanoisin, että jos Pinton saa jonnekin sinne 6-7 vuoteen silleen, että se jää tuon Pattersonin sopimuksen alle, niin se voisi olla aika kova value sitten nopeasti.
Joo.
Mutta sitten, no Pattersonin sopimus on pikkasen alle 5 miljoonaa, niin sitten, että onko Pinto, no se olisi tällä hetkellä se olisi ylihintaa, mutta sitten kun mä taas jotenkin itse näen sen pelaajan silleen, että ei se nyt Stustlemaista niin loikkaa sitä, että minnekään NHL eliitti 1-2 yllättää, mutta että siinä on ainekset rakentuu kyllä sitten hyväksi kakkoskentän pelaajaksi.
Niin siis Shane Pinto tulee olemaan NHL:ssä, se tiedetään jo nyt, hän tulee olemaan solidi, middle six sentteri, mutta onko hän top 6 vai onko hän sitten tosiaan kolmoskentäsentteri, että sitä ykkösentteriksi hänestä ei ole, mutta siis se, että hänessä on aineksia just siihen Jordan Staaliin,
niin, ja se 35 pistettä teki viime kaudella, se pystyy hinaamaan tuonne 50-60, ainakin sinne tasolla sen pistemäärä tasaisesti, niin sitä kautta niin just tosiaan, että jos sä saat tuonne niin 5 miljoonan kieppäille nyt sitten pitkällä sopimuksella, niin kyllä mä melkein niin ottaisin sen riskin tuossa kohtaa.
Joo.
Kerta nyt, jos sä annat sille taas semmoisen lyhyemmän lapun.
3x3.
Niin, tai mitenkä se meneekään, sitten pysyy vielä toi RFA-status sitten sillä, että ei ufaksta luuteta, niin sitten se saattaa maksaa kyllä parin vuoden päästä enemmän.
Mm, kyllä. Mitäs sitten Anaheim Ducks?
Joo, Craig Cronin on uusi päävalmentaja, että sulla on varmaan paljon kerrottavaa tästä kaverista.
Joo, todella paljon, että on tullut seurattua pitkä ura ja vihdoinkin hän saa duunilleen katetta, että voidaan.
Joo, pääsee. Ollut tuolla New York Islandersissa apuvalmentajana silloin, kun muuan Geno Zara on tullut sinne aikanaan.
No siitä on aikaa sitten.
Siitä on hetken aikaa. Että
silloin oli vielä kahden viivan syöttö. Pitäisikö NHL ruveta käyttää semmoista termiä, että post and pre, että new line pass aikakausi.
Että. Mutta on 80-luvulla aloittanut valmentamisen, että 80-luvun loppupuolella taisi olla silleen, että on aloittanut ja pitkään tosiaan tehnyt duunia ja sitten tuolla Coloradon AHL-joukkueen päävalmentajana taisi olla viimeisimmäksi. Ja sitten Craig Billington taisi olla semmoinen kaveri, mikä oli yhteys sitten tuonne Anaheimin GM, sitten, mitä kautta hän oli suositellut, että saattaisi tulla tämä GM toimeen tämän Kroninin kanssa. Ja olivat sitten jutulle lähtenyt ensimmäistä kertaa, kun oli ruvettu tästä päävalmentajapestistä juttelemaan, niin 5 tuntia oli vaan kestänyt tämä ensimmäinen juttuhetki. Että ilmeisesti tulivat juttua sitten ihan hyvin.
Joo.
Mutta tämä on neljäs nyt tämmöinen päävalmentaja ihan historiassa kuulema, joka sitten tekee NHL-debyytin päävalmentajan pestissä, kun on täyttänyt 60 vuotta. Ja nämä aikaisemmat on sitten ollut Bob Murray, Lou Lamoriello ja sitten Tom Rovers. Ne on kaikki ollut sitten joukkueessa GM:iä siinä samalla kohtaa, kun ne on tehnyt se debyytin NHL päävalmentajana. Että tämä on ensimmäinen oikea NHL päävalmentaja yli 60-vuotiaana. Noin. Sille ihan mielenkiintoinen yksittäinen tilastoknoppi, minkä toi Bosko tuolta jatkoajan keskustelupalstalta tarjosi, kun lueskelin tästä vähän. Mutta se, mitä tuosta nyt on juteltu ja on lukenut, niin ilmeisesti hyvä nuorien pelaajien kehittäjä on tämä. Että se tietenkin, että onko aina kehityssarja vai ei, niin siitä voi olla montaa mieltä, mutta tuskin se tuossa Anaheimin poppossa pahaa tekee sitten, että on tämmöinen kaveri, mikä sitten toivon mukaan saa nuorista vähän enemmän irti.
Joo. Joo, niin vaan niitä uusia NHL-valmentajan nimiä tulee.
taas pitää heittää, että...
Joo, ei vaan, mutta siis se, että aina kun sitä Jukka Elosta tuonne ollaan rajaamassa kaiken maailman tyyppejä täältä Euroopasta, niin täytyy muistaa, että siellä on aika paljon niitä kavereita, jotka kun myös Tyrkyllä tuossa sarjassa, jotka on tehnyt sarjassa töitä niin kauan, että sitten tulee just näitä, että kun ei sano meille yhtään mitään, kuka tämmöinen tyyppi on. Mutta.
Joo, ja sitten mä olin itse asiassa sitä, että eikö Calgary Flames ottanut myös uuden päävalmentajan?
Joo, Ryan Huska taitaa olla sinne tulossa, joka on niiden organisaatiossa ollut pitkään jo kanssa hommissa.
Joo, eikä sillä katsella aikaisempaa päävalmentajakokemusta olla kyllä. Että, että kyllä näitä silleen löytyy, mutta että se on niin kuin se valitettava juttu tässä, että jonkunnäköiset suhteet sitten vaikuttaa. Että tässäkin ei ollut suoraa linkkiä just sinne Anaheimin suuntaan, mutta että oli sitten, että oli kaveri, joka tunsi sitten kaverin, niin sitä kautta näitä kuitenkin sitten tipahtelee tuonne oikeasti merkittäviin positioihin tuossa NHL:ssäkin.
Kyllä. Mutta niin se menee elämässä yleensä, ja ne, se vähän kuuluukin mennä, että kyllä niitä kuuluu mun mielestä, että niitä suhteita vaalia. Ja
Niin ja siis tässäkin ilmeisesti hyvä työ on palkittu sitten lopulta.
Niin.
Vaikka me ei tiedetäkään tästä kaverista oikeasti yhtään mitään.
Mm. Ja tuskin me osataan sen paremmin ensi kauden jälkeen sanoa siitä, niin. että katsotaan, että miten. Ja miten sitten taas puhutaan näistä yksilöiden kehittämisestä, niin voidaanko me arvioida sitä mitenkään muuden pisteiden valossa?
Niitä ehkä enemmän mä sanoisin Anaheimin kohdalla, että mitä se lähtee se peli kokonaisuutena etenee. Ja sitten esimerkiksi Trevor Zegras nostettiin esiin tässä, että nuorten pelaajien kehityksestä, että oli, että jos Zegras on valmis tekemään duunin ja valmis ottaa sen palautteen vastaan, mitä Kronin ilmeisesti hänelle sitten, tai todennäköisesti tulisi antamaan kauden aikana, niin se voi olla, että se vie Zegrasin uudelle tasolle. Ja Zegrasin kohdalla me ei pystytä puhuta pisteestä, vaan siitä, että onko se valmis pelaamaan kahden suunnan peliä.
Mm.
Ja siis nämähän on semmoisia juttuja kuitenkin sitten, että missä mitataan, että meneekö se organisaatio oikeaan suuntaan vai ei.
Mm.
Ja siinä esimerkiksi just se Chicago, niin se on hyvä esimerkki, että vaikka se, siis pelaajista on tarpeeksi hyvä voittamaan, mutta että kun se tekeminen koko ajan näyttää siltä, että ne yrittää voittaa, ja siellä tehdään kaikki parhaansa. Arizona on toinen esimerkki siitä. Anaheim ei ollut viime kaudella, Columbus ei ollut viime kaudella.
Mm.
Että sille luodaan se oikea työkulttuuri siihen joukkueeseen, niin sekin on mun mielestä ihan yhtä lailla eteenpäin viimeisesti kuin se, että saadaan sitten ne pisteet sitä pelaajasta ulos.
Joo. Ja sitten se, että kun kaikki tekee, puhaltaa yhteen hiileen sitä touhua ja näin, niin ne saa toisellekin näyttämään paremmalta ja sitten se, ja näin, että sitähän se on, että sitten on niitä rikkinäisiä joukkueita, jos pelataan vaikka menneen kauden Rangers, että kun sä tuot sinne liikaa pelaajia, niin sä rikot hyvän systeemin sieltä, että rahalla ei saa onnea niin sanotusti.
Niin, no ei. Ja siis sanotaan nyt tässäkin kohtaa vielä se, että sitten kun sä lähdet ulos mittaamaan siitä sun omasta tekemisestä sitä niin kuin parasta, että yritetään saada potentiaali oikeasti ulos sitä ihmisestä, on se tekeminen sitten mitä tahansa, niin se taas loppupeleissä meinaa sitä, että sun pitää mennä epämukavuusalueelle, että sä kehityt. Ja se ei ole aina kivaa.
Juu, ei.
Ja se on tämän valmentajankin tehtävä, se taas, että onko se NHL:ssä vai ei, mutta että sun pitää puskea niitä pelaajia semmoisiin paikkoihin, mihin se ei ole vapaaehtoisesti halukas menemään.
Joo.
Ja se on sitten, jos sä oot valmis tekemään sen duunin ja sä ymmärrät sen, että minkä takia sulle tehdään näin, että tee vielä muutama toisto enemmän, että vielä vähän parempaa ja blokkaa se Samperin laukaus jne, niin kyllä se, jos sä oot eteenpäin pyrkivä ihminen, sä ymmärrät yhtään siitä, että mitä, minkä takia se päävalmentaja tai kuka tahansa tätä pyytääkään tai vaatii, niin sä arvostat sitä sitten myöhemmin.
Mm.
Kerta se prosessi on mun mielestä tärkeämpi kuin sitten, että mikä se lopullinen lopputulema siitä ehkä loppupeleissä.
Niin, että lopputulos, vaikka sä pelaisit, sulla olisi kaikki maailman parhaat pelaajat ja sä pelaisit täydellisestä peliä ja kaikkea, niin se lopputulos ei silti tarkoita välttämättä voittoa.
Ei, mutta se prosessi.
Mutta että jos et sä lyö kaikkea likoon, niin et sä sitä ainakaan voita.
Niin. Niin. Ja siis se on se, mitä mä itsekin yritän lapsille kertoa, että niin pitkään kun sä teet sen oman parhaas, niin siihen pitää olla tyytyväinen. Että kun maailma ei ole reilu paikka, että aina sä et saa sen perusteella, että mitä sä teet ja mitä sä annat jonnekin, sä et välttämättä saa sen vertaa takaisin, mutta mä uskon vahvasti siihen, että sit kun sä teet riittävän pitkään hyvää duunia ja kaikkea muuta, niin sit jossain kohtaa se palkitaan. Ja se, että sä opit tekemään työtä ylipäätään tavoitteiden eteen, niin se on myös todella tärkeä juttu.
Kyllä. No mitäs tähän jakson loppuun, niin vähän katsoa sitä Stanley Cup-finaaleihin, kun tässä on NHL:ssäkin niin, vielä pelattu.
Niin, sekin on käynyt sen vielä. Joo, se ykköspeli pelattiin tuossa ennen edellistä jaksoa, kun, niin sen jälkeen on sitten kolme peliä pelattu. Ja vähän pohdittiin sitä silloin muistaakseni jo, että onko kausi paketissa pelien osalta, mutta ei nyt vielä ole. Että 3-1 on tällä hetkellä sarja Vegasille, mutta onko sulla mikä ajatus, mitä sä haluat käydä näitä pelejä läpi?
No siis tietysti pelejä on niin kuin, kun puhutaan vaan yhdestä sarjasta ja kun mitään lopputulemaa ei ole muuta kuin se, että jompikumpi näistä tavoittaa mestaruuden ja sitten se, että tällä hetkellä oikeastaan kakkospelin jälkeen se on näyttänyt siltä, että paljon saa tapahtua, jotta Vegasi ei voita mestaruutta. Niin nyt kun ollaan 3-1, niin tilanne näyttää vääjäämättömältä siltä, että se ensin niin kauheasti sympätty Golden Knights, niin, ja nykyään niin vihattu Golden Knights, niin lopulta nyt sitten voittaa historian sen ensimmäisen mestaruuden sarjassa. Ja finaalin näytöillä ovat ihan ansaitsemassa sen, vai kuinka?
No joo, siis on ollut ihan just niin vahva kuin mitä vähän osas pelätäkin, että miten hyvä Vegas voi olla tässä. Ja se ei ole mitään niin Florida huonotta välttämättä, vaan että siis Vegas on oikeasti todella hyvä joukkue. Ja etenkin se kakkospeli, sehän oli todella suverinen näytös Vegasilta. Että 7-2 voitto. Ja sitten oli tuo kolmas peli, minkä ne mun mielestä sössi itse sitten Panthersille, että niillä oli se 2-1 johto siinä pari minuuttia ennen loppua. Ja sitten vaan päästivät tasoihin ja sitten tietenkin jatkoajalla tapahtui se, mitä tapahtui, eli Florida voittaa pelin ja sitten toi nelospelille taas mun mielestä niin pelin kuvallisesti pääosin suokot samalla niin kolmannen, eli Vegas oli niin ihan huomattavan paljon parempi koko ajan, mutta et sitten meni jännemmäksi lopussa kuin mitä olisi tarvinnut oikeasti mennä, mutta siis kokonaisuutena mun mielestä finaalien kuva on ollut se, että Vegas on ollut huomattavan paljon vahvempi joukkue ja semmoista iso sijaa selittelylle, että minkä takia Panthers olisi pitänyt voittaa, niin ei ole oikein jäänyt. Toki se olisi voinut voittaa kaikki pelit, mutta että se ei olisi ollut mun mielestä oikein, jos niin kuin puhtaasti pelejä katsoo.
Joo, mites onko sun mielestä Vegas saanut omalla karvauspelaamisellaan nyt se Panthersin puolustuksen haavoittuvampaan tilaan, mitä muut idän joukkueet sai 3:lla kierroksella?
No siis ehkä mun mielestä ei niinkään se karvauspelaaminen siellä hyökkäyspäässä, vaan sitten, että miten ne on pystynyt lähteä sieltä omasta puolustusalueelta nopeasti, kautta sitten ehkä miten ne on tehnyt niin syötön katkoja sitten keskialueella tai tälleen. Ja just etenkin mikä Stone, että siis sehän on käsittämätön se silmäkäsikoordinaatio, että pystyy kiekko kuin kiekon katkaisee ilmasta, niin sitä on pakko ihailla. Mutta se ei ole mun mielestä ehkä niinkään tullut sen karvauspelaamisen kautta, kuin sitten mitä olisi voinut ajatella, että Et ehkä enemmänkin just silleen, että ne pystyy liikuttamaan sitä kiekkoa paljon laadukkaammin sitten, kuin mitä Panthers pystyy vastaamaan.
Mm.
Mutta mikä siinä... kuva sulle on jäänyt?
No ei, siis mun mielestä tässä ottelusarjassa on ollut pitkälti se, että Vegas on pelannut omaa peruspeliään. Tietysti tappion jälkeen adaptoi omaa peliään ja 3-0 ja ansaittu voitto ja näin, mutta siis se, että Vegasin ei ole tarvinnut kuin pelata omaa ja pitää se oma terävänä se peli, että ne on ollut ajan hermolla riittävästi yhtä hetkeä lukuun ottamatta, eli sitä kolmas pelin menetystä.
Joo, ja siis sehän on ehkä Vegasin pelissä silleen, niin kuin se, miten tiukkana ne pitää sen oman alueen puolustuspelaamisen, että ei Panthers ihan liian usein pääse siihen keskustaan oikeasti hyville maalipaikoille. Et toki tuossa nyt itsekin, kun on katsonut noita pelejä, en tiedä, symppaanko mä enemmän sitten Vegasia vai mitään, mutta että kyllä niin kuin aika mertarantana saa sitä semmoista paniikkia lietsottua itselleen siitä, että miten vaarallinen Panthers on sitten, kun se pääsee sinne Vegasin hyökkäysalueelle, mutta sitten taas toisaalta sitä katsoo yhtään sille rauhallisemmin, niin sitten ne saa pyöriä näin sitten siellä alueella, mutta ne pyörii pääosin laidoilla ja kulmissa, mistä ne ei sitten kuitenkaan tee mitään järkevää. Ja sitten jos ne pääsee laukomaan, niin aika hyvällä prosentilla jää blokkiin ne vedot sitten.
Mm.
Että ei niin hiljaa, ei ole tarvinnut esittää yhtään mitään tässä finaalissa, niin kuin pääosin. Niin. Ottanut hyviä koppeja joo, mutta että esimerkiksi nelospeliä, ennen kuin tuli se ihan käsittämätön flipperimalli, mikä Monturi teki, niin mä niin kuin kerkisin miettiä siinä, sitä, että saapa Aiden Hill helpon nollapelin tässä nyt Stanley Cup-finaaleissa.
Mm.
Ja hei, mä katson tämän jälkilähetyksen, mä en pystynyt vaikuttamaan siihen pelin lopputulokseen mitenkään. Tai mä katson tulospiilosta, mutta et kuitenkin, että en katsonut suorana sitä.
Mm.
No, mutta siis se ajatus kerkesi käydä päässä, että saapa Aiden Hill helpon nollapelin tästä Stanley Cup-finaaleissa.
Sit kulahti.
Niin.
Mitäs sitten, jos ajatellaan just maalivahtitaistelun, niin totta kai, no... Hillin ei ole sinällään tarvinnut näyttää, mutta Bobrovski niin siis on pelannut kaksi hyvää peliä.
Niin, siis yhtä peliä lukuotta, mutta se on pelannut myös tyypi.
Mm.
Mutta sitten taas, että millaisia paikkoja tuo Vegaskin saa siihen, että silleen ne on päässyt kyllä löytämään niitä aukkoja sieltä Panthersin puolustuksesta. Tuossa nyt oli esimerkiksi tässä viimeisemmässä pelissä, niin siinä oli se Aikkelin paikka. Että se sai, miten sä sanoit, niin kuin me ruvettiin äänittää, että se sai asetellakin siinä sitä kiekkoa, mutta että ei kun pitää suoraan logolla, onko siltikin.
Niin kuin peli on 3-2-3 eräs ja aiheella on maali edes sillä, että se vetelee, sytättää tupakin ja polttelee sen siinä ja ottaa lasin viskiä ja ravistelee niitä jäitä sillä, siis mulla on kiekko tossa ja Bobrovski seisoo kattelee, että meinaatko sä nyt vetää sen vedon vai mitä sä meinaat sen kanssa tehdä ja sit se on ensin, ei hitto, mä oon vetämässä rystöpuolelle, sitten se kääntää vielä lavaankin oikein päin, ja sitten logoasella, että no niin, että tausta 4-2, niin se olisi ollut, ei se olisi, Panthers olisi ollut häntä poikki, että
joo, joo, ja siis kun niillä oli muitakin hyviä paikkoja siinä kolmannessa erässä vielä, ja siis
ollut... Niin, ja 3-0 tilanteessa, ja näin tuli paikkoja, ja näin, ja siis tuulailivat 1-0-2-0 tilanteessa paikkoja, että ei...
Siis ei ole Bobrovskin piikki, ei ole mennyt ihan turha sanoa sitä,
joo, joo.
Niin kuin, että ei... Et enemmänkin se on ehkä, tietenkin jos niin miettii sitä puolustusta, että mikä on Ratko Kudasin pelikunto, että se otti sen Ivan Barbasevin vastataklauksen hetkinen kakkospelissä, kolmospelissä, kummassa, kun se nyt oli? Tuossa kakkospelissä. Joo. Mutta se otti sen, se sai siinä ilmeisesti aivotärähdyksen, niin pitäisikö se ylipäätään pelaa? Et mun mielestä ei välttämättä ei olisi ainakaan heti sen seuraavassa pelissä jos pitänyt pelaa.
Mm.
Matthew Katsakki otti sitten tietenkin sen Kiikan Kolisaren vastataklauksen, tai sen, tai vastapallon taklaamisen. Ja sillä on ilmeisesti nyt sitten jotakin, veikkaisin, että kädessä on jotain vikaa.
Mm. Katsukkihan oli sivus nelospeli viimeistä 10 minuuttia, sitten tuli pelaan sen tyhjän maali.
Joo, melkein teki sitten siellä ihan loppuun. Mm. Sai aika hyvän paikan, itse asiassa aika kerkesi loppuun kesken, mutta että Aiden Hill torjui vielä varmuuden vuoksi.
Mm. Joo, hyvä mutta, ottaa ehkä maali pois.
Niin, että ehkä, että onko sitten nuo loukkaantumiset, että vaikuttaako ne sitten minkä verran ennestään, etenkin kapeassa puolustuksessa?
Mm. Niin, mitä sä näet siis isoista loukkaantumisista Eetu Luostarina?
No siis varmasti vaikuttaa, mutta että sitten taas tälleen, että ei mitään nyt Eetu Luostarista pois, mutta että jos se joukkueen kaus katkee siihen, niin on se nyt silleen vähän väärin.
Mm.
Et toki se on vielä niin kuin hyvin toimivan kokoonpano, tai ketjukokoonpano niin kuin vei pois siitä. Ja varmasti on parempi joukkue Eetu Luostarisen kanssa kuin ilman sitä. Mutta sitten taas, että onko Eetu Luostarisen se kaveri, mikä sitten olisi vienyt ton Panthersin tota Vegasia vastaan sitten parempaan lopputulemaan. Okei, sarja on vielä kesken, mutta että niin vähän jaksasin epäillä.
Joo.
Että tuossa on ollut aika iso ero kuitenkin pelillisesti noilla kahdella joukkueella.
On. Ja sitten jos me mietitään, että kapteeni ykkössentteri pistettä 3 kaamat, siellä nyt on 1+1 tekee 4, niin on sekin yksi semmoinen juttu taas, että
joo, ja siis Barkov on pelannut parhaan sarjansa tähän asti.
Joo.
Vaikka sen tulos ei ole tullutkaan sieltä, mutta että mutta tämä on ehkä semmoinen sarja, että siis mä ymmärrän jo, että se tulos on se, mikä ratkaisee, ja sitten kun joukkue on tappiolla vielä 3-1, niin joo, mutta ihan puhtaasti pelillisesti, niin Barkov on tehnyt sen tarpeellisen, että sille joukkueelle annetaan mahdollisuus voittaa.
Kyllä.
Mutta sitten siellä on, sit on sen laskenttä, mitä ne uskalla pelottaa, kun Vegasin laskenttää vastaan.
Niin, ja sekin on vähän riski.
Niin, ja sitten se on niin silleen, että no, siis en mä nyt sano, että se on yhtään helppoa vastustaa, mutta että ei se Vegasin neloskenttä ole välttämättä se paras vaihtoehto myöskään. Tosi ei, kun siellä ei ole hyviä vaihtoehtoja.
Joo. Mitäs semmoista keskustelua on näkynyt niin kuin ennen pudotuspelejä jo, ja pudotuspelien aikana, nyt ehkä finaalisarjan aikana, että itä on niin kovaa, että sieltä tulee väsynyt joukkue viipaloitavaksi lännen mestarille, niin allekirjoitatko tämän?
Niin sanot, että itä on kova vai?
Tai itä on ollut niin kova, että idästä tulee Stanley Cup-finaalin joukkue, joka on väsytetty valmiiksi lännen mestaria vastaan, niin lännestä tulee voittaja. Tämmöistä keskustelua, kun on pyöritelty jo ennen pudotuspelejä, kun itä on niin, täällä on niin kovin ottelupareja joukkueet, että vaan tappaa toisensa, ja sit se, joka selviää idästä, niin on niin valmista kauraa sillä lännen joukkueelle, joka pääsee niin helposti läpi lännestä.
Niin, no, pitemmät sarjat on tuolla lännen puolella tarvittiin pelata, mutta itse asiassa tähän liittyen, kun mä oon pohtinut tätä nyt hetken aikaa, ehkä jonkun viikon verran mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen, niin koepunistetaan sulla, että mitä mieltä sä oot tästä, ja sitten kuulet, voi laittaa oman mielipiteensä, että mitenkä pihalla Kaukonen on. Mutta kun mä mietin sitä Tyynemeren divisioonaa, ja siellähän oli tosiaan toi Losi ja sitten Edmonton pelasi ekalla kierroksella vastakkain, ja Edmonton meni jatkoon, ja sitten ne kohtas sen Vegasin siinä toisella kierroksella, ja Vegas sitten meni siitä jatkoon, ja sitten ne tiputti sen Dallasia, niin kun ne meni finaaleihin. Niin mä mietin sitä Tyynemeren divisioonaa, että kuka tahansa noista kolmesta joukkueesta, Vegas, Edmonton tai Losi, olisi mennyt jatkoon sitä Tyynemeren divisioonasta, niin mä väitän, että ne olisi ollut aika lähellä niin kuin sama, että ne olisi siis tälleen nyt jälkikäteen, että ne olisi niin kuin mun mielestä olisi mennyt Dallasista jatkoon, ja sitten nyt saattaisi olla finaalissa ihan samassa tilanteessa kuin Vegasikin nyt. Että mä siis jotenkin niin paljon jostain syystä nyt löytyy arvostusta tällä hetkellä sitä Tyynemeren divisioonaa kohtaan, että tämmöinen väite on tullut omaan päähän nyt mieleen. Niin mitä mieltä sä oot tämmöisestä?
Sitten kun syksy koittaa, niin tämä Tyynemeri on ihan paskaa, että ei voitaisiin kipata. No joo, ei, niin kuin aina, jos on ennakoitu. Niin. Mutta joo,
ei, mutta siinä on kolme todella laadukasta joukkuetta. Juu, ja sitten, että mitenkä noin kukakin, niin kuin, että siis Losi olisi voinut voittaa ihan hyvin Edmontonin. Edmonton olisi voinut ihan hyvin mennä jatkoon Vegasista. Ja sitten
olisiko? Tosiaan,
no siis kyllä se ei antoi olisi ihan hemmetin paljon kovemman vastuksen Vegasille kuin mitä Dallas antoi.
Niin. No niin, tietysti joukkueet on eri luontoisia aina, että joutuu eri lailla pelaamaan. Mutta
niin.
Ja sitten se taas, että jos sulla on joukkueessa 2 top 5 NHL-pelaajaa, niin kyllähän ne antaa aina kovan vastuksen sulle. Ja tavallaan niiden kanssa täytyy olla tarkkana ja näin.
Niin, siis kyllä mä sanon, että näissä pudotuspeleissä niin Edmonton on antanut kovimman vastuksen Vegasille.
Joo. Joo.
Ja siis toki senkin ne hoiti 4-2, ja se niin, oli 2-2 se sarja yhteen väliin, niin kun pohdittiin sitä silloin, että mitä se oli se sarjalukemat ja muuta, mutta se oli 2-2, ja sitten Vegas voitti 2 peliä.
Niin, en mä jotenkin, kun mä väitän, että jos Edmonton olisi tullut Starsille, niin Stars olisi pistänyt kyllä Edmontonin pihalle, mutta sitten taas, ja Kingsin kanssa vähän sama juttu. Kun mä pidän taas kokonaisvaltaisesti, niin mä pidin jo kauden mittaan, niin Vegasia tosi kovana jenginä tavallaan leveyden ja kaiken puolesta, että mulla oli se maalivahtipeli aina kysymysmerkki, että ne on pystynyt pelaamaan nyt niin hyvin, että ne ei ole tarvinnut edes supermaalivahtipelaamista, että ne voittaa sarjoja, mitään taas pois Hilliltä ja prosuolta, mutta siis.
Niin, mutta se on taas se pelisysteemi, että se on melkein niin. Samaa, kuka siellä on tällä hetkellä
niin,
maalissa.
Niin. Mm. Et se kertoo vaan Vegasin kovuutta. Että juu. Et se on taas, että no niin, Floridallekin olisi ihan eri, mä väitän, että Edmonton olisi aika pahaskusessa tuon rumputulen kanssa, mitä Floridalle löisi.
Et, no joo, siis totta kai avoimempaa peliaispuolia toisen.
Niin, ja siis, että riittäisikö Edmontonin pakistolla ja maalivahdeilla sitten taas tota Floridaa vastaan, kun sitten taas Vegas pystyy tylsyttämään ne. Ei Vegasin pakisto tee sellaisia tai viisikko tee sellaisia virheitä, mitä kuin Oilers pystyy tekemään.
Niin, ja sitten kun tämäkin on taas, että kun siihen, jos miettii vaikka sitä Oilersia ja Vegasin välistä sarjaa, niin olihan se nyt Vegasin hyvyyttäkin siitä, että ne sai näyttämään Edmontonin maalivahdit niin huonolta kuin mitä ne oli.
Mm.
Tai no, Skinneri ehkä lähinnä, että se pelasi sen pääosin. Ja siis ihan sama, ne teki Dallasille se ihan sama juttu. Toki Oettinger on ilmeisesti ollut montako eri loukkaa tämmöistä silloin tuossa pudotuspeli alla, mutta sillä on mitään väliä sitten taas loppupeleissä, kun se on pelannut.
Mm.
Ja heidän paikillaan ne tekee sen ensimmäisellä kierroksella, ja nyt ne on tekemässä sitten Pop Rockille tässä Stanley Cup-finaalissa. Niin kyllähän siinä niiden pelaamisessa on jotain, että minkä takia ne pystyy tekemään sen kierroksella toisen eri joukkuiden maalivahdeille.
Joo.
Ja siis kyllähän ne pääsee niille, niin, no sekin, mutta että ne pääsee todella hyvin vaaralliselle maalipaikoille, ja ne pääsee sitä, että ne pystyy myös liikuttaa sitä kiekkoa sivuttaa suunnassa.
Mm. Kyllä.
Ja siinä tulee se ero, että ei Panthers pysty tekemään sitä samaa Vegasilla.
Ei. No siitä on hyvä esimerkki se Stephensonin 1-0 maali tuossa game nelosessa, että pelasiko Stone sen läpittäisi siitä laidasta omalla syötöllä, niin se oli ihan, se oli pelisysteemi.
Mm.
Se paikka, että toki siinä oli vähän epäselvä vaihtotilanne ja kaikkea muuta, mutta se, että se keskialueella saatiin riisto ja mitä se peli kääntyi, niin läpi ajan maali. Et no niitä juttuja, että hyvät joukkueet osaa käyttää hyödyksi, huonot ei osaa.
Hmm. Kyllä. No tota, Vegasiin mennään sitten vitospeliin, niin onko se sitten juhlat siellä käynnistyy?
Joo, kaikki mitä tapahtuu Vegasissa jää Vegasiin. Että
niin me ei saada tietää sitä ikinä.
niin. Joo. No saa nähdä, mutta todennäköisesti joo, että kyllä tuo Florida aika hyvin saatosta parantaa, tai Floridan täytyy parantaa todella paljon peliä, että niitä täytyisi siinä game vitosessakin päästä 2-0 johtoon mieluiten eka erää, ja mieluiten johtaa kahdella mallilla ennen kolmatta erää, niin sitten se voitto alkaa olemaan lähellä, mutta ja näin. Mitäs tota noin, tähän loppuun, tai onko sinä samaa mieltä mukaan?
No siis kyllä mä aika vahvasti on siinä Vegasin kelkassa, että se on vaan ollut niin vakuuttava. Ja kun tämä sarja niin kuin melkein voisi sanoa, että pitäisi olla ohi jo nyt. Mutta ei tietenkään ole, ja Panthersilla on omat mahdollisuutensa, ja ne on ennenkin noussut tässä, näissä pudotuspeleissä sitä 3-1 tappioita voittoa asti, mutta että nyt en jaksa uskoa siihen.
Mm, kyllä. Joo. Tota noin, tähän jakson loppuun, ennen kuin lyödään pillipussiin tämän maanantain jakson osalta, niin sen verran tietoa tulevasta, eli 1.7. lauantaina meillä on varmaan edelleenkin tarkoitus tehdä vapaiden markkinoiden live-lähetys. Mutta ennen sitä niin ollaan pyöritelty tässä, että tehdään todennäköisesti nyt yksi jakso, mutta katsotaan vähän että miten NHL:ssä toimitaan ja todennäköisesti tehdään ensi maanantaille just tällä tulevalla viikolla paukkuu jotain kekäläisen treidejä ja mahdollisia asioita tapahtuu, mutta sitten jos on hiljainen viikko, ettei ratkea muuta kuin Stanley Cup, niin odotellaan sitten tonne ensi viikonloppu yli ja tehdään sinne viikolle 9, jotka päivät ovat 19.6. ja sitten juhannus 25.6. niin sinne viikolle jokin keskiviikko säteilee ehkä sitten jaksoni.
Eli juhannusviikolle joka tapauksessa olisi, niin, olisi joku se, jakso tulossa, mutta että riippuu vähän, että miten vilkasta tuolla sitten on, että onko se maanantaille vai sitten tiistai keskiviikko aktiivi.
Kyllä, mutta somekanavia seuraamalla pysytte taajuuksella ja näin niin perillä, että mitä tässä tapahtuu.
Jees. Mut hei, ei siinä. Kiitoksia tästä jaksosta ja palataan vielä ainakin kerran ääneen liveen.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcast.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä.
Kuntakohtas, hei nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan. Se ei maksa mammonaa, sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesään.